Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Минулої доби на Донбасі поранені двоє військових Збройних сил України. Конгрес США прискорить визнання Голодомору геноцидом українців, заявляє Порошенко. Іракські військові стверджують, що бойовики підірвали головну мечеть в Мосулі. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби поранені двоє українських військовослужбовців. Один зазнав бойової травми, зазначили в прес-центрі штабу АТО. Напередодні бойовики 35 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Найбільш активно порушував противник умови припинення вогню за темної пори доби, заявили у штабі. Українські військові повідомили, що 5 обстрілів бойовики здійснили, застосовуючи заборонені мінськими домовленостями озброєння. Вогонь сепаратисти відкривали із гранатометів різних модифікацій, артилерії калібру 82 і понад 100 міліметрів, а по позиціях ЗСУ неподалік Кримського били із протитанкового ракетного комплексу. Сайти луганських бойовиків повідомляють про 6 фактів порушення українською стороною режиму припинення вогню. Донецькі бойовики на своїх ресурсах поки не вказують, як минули останні години на підконтрольних угруповані ДНР територіях. Президент України Петро Порошенко заявляє, що Конгрес США прискорить розгляд резолюції щодо визнання Голодомору 32-33 років геноцидом українського народу. В листопаді 2006-го Верховна Рада визнала Голодомор 32-33 геноцидом. Наразі Голодомор визнали геноцидом 24 країни світу, а ще в низці країн органи влади їхніх окремих територіальних одиниць. Порошенко 21 червня після зустрічі зі спікером Палати представників Полом Райаном в Вашингтоні сказав: «Ми розпочали своє перебування у Штатах біля пам'ятника жертвам геноциду і отримали повну підтримку конгресменів, які погодилися прискорити розгляд зазначеної резолюції».
Міжнародна тема.
Іракські військові заявляють, що бойовики угруповані «Ісламська держава» підірвали в Мосулі головну мечеть Ан-Нурі і її мінарет. За повідомленнями Міністерства оборони Іраку, сталося це напередодні, коли військові вели наступ вглиб міста. Мечеть Ан-Нурі збудована у 1172 році. Її мінарет відомий як Аль-Хадба, Гурбун, оскільки був нахилений на один бік, як Пізанська вежа в Італії. Ісламісти хотіли зруйнувати мінарет ще в 2014-му, коли окупували місто, але тоді мешканці завадили цьому, ставши навколо нього живим щитом. В липні 14-го лідер угруповання «Ісламська держава» Абу Бакр Аль-Багдаді заявив мечеті Ан-Нурі під час п'ятирічної молитви і також заявив про створення ісламського халіфату. Натомість пов'язана з ісламістами агенція МАК заявила, що мечеть Ан-Нурі і мінарет зруйновані.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Доброго ранку, шановні слухачі. 22 червня, четвер на календарі. «Ранкова свобода» пропонує вам почати цей день разом. У студії Юрій Матвійчук. І коротко означу теми, яким ми присвятимо сьогодні наступні півтори години ефіру. Як врятувати історичну спадщину від знищення?
Стандартна схема. Пам'ятники архітектури, історичні будівлі викуповуються, їх доводять до руйнівного стану, залишаються без догляду або влаштовують підпал. Згодом такі будинки знімаються з реєстру і зносяться уже новим забудовником.
Напад на патруль ОБСЄ. Що можуть посередники на Донбасі?
Ну що у них там буде? У кожного там пістолет в кобурі на боку. Ну і що? Против танка или гаубицы это может сделать.
И как украинцы оценивают безвиз?
Це мі і Марини. Біометричні паспорти. І на сьогоднішній день ці паспорти більше не потребують жодних віз, жодних великих паперової волокити.
Повернення українських продуктів до Криму, мобільний зв'язок і блокування сайтів – такі теми порушуватимуться в ефірі «Радіо Крим Реалії» після 8.30 і до 10 ранку. 490-29-05, код Києва 044 – це телефон нашого ефіру, тож і ви, шановні слухачі, можете долучатися до всіх обговорюваних тем. Залишайтеся з нами.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Після того, як згорів найстаріший будинок столичної вулиці Хрещатик, це будівля колишнього центрального гастроному, київська адміністрація доручила перевірити історичні будівлі і пам'ятки столиці на дотримання пожежних норм та умов безпеки праці будівельників. За попередніми висновками столичної влади, причиною пожежі стала недбалість будівельників, які працювали на даху будівлі. Натомість громадські активісти стверджують, що це стандартна схема забудов в центрі Києва, і протягом 20 років близько 200 таких пам'яток саме такими схемами і були знищені. Ситуацію досліджував кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір.
Радник мера Києва Дмитро Білоцерківець каже, що причини пожежі – халатність будівельників. Про такі попередні висновки він повідомив у своєму Фейсбуці. Однак Білоцерківець не виключає і навмисного підпалу, адже, за його словами, від інциденту може виграти власник будівлі. Стандартна схема. Пам'ятники архітектури, історичні будівлі викуповуються, їх доводять до руйнівного стану, залишаються без догляду або влаштовують підпал. Згодом такі будинки знімаються з реєстру і зносяться уже новим забудовником. На місці виростає нова багатоповерхівка або ж торговий центр у серці столиці. Таку думку висловила Радіо Свобода активістка громадської організації Андріївсько-пейзажна ініціатива Ірина Нікіфорова. Вона переконана, що у випадку із будівлею центрального гастроному діє саме така схема.
Насправді існує ще найменше два проекти будівництва на цьому місці. Саме нового будівництва на цьому місці.
Аргументує свою думку Нікіфорова і додає, що ситуацію потрібно змінювати на законодавчому рівні.
Потрібно зобов'язати усіх власників історичних пам'яток підписати охоронні домовленості. Просто зобов'язати.
Наголосила Ірина Нікіфорова. За останніх 20 років у Києві було знищено близько 200 таких історичних пам'яток. Деякі з них були зруйновані, інші підпалені. Позаяк ситуація не змінилася після жодної з таких історій, розповідає засновник проєкту «Цікавий Київ» Арсен Фінберг.
Київська адміністрація захоче зайнятися цією питанням, то вона може змінити. Нічого, як це зазвичай найчастіше робиться, буде спущено все на гайму, але нічого не зміниться.
Каже Фінберг. Він додає, що залишилося ще чимало історичних пам'яток у Києві, на які чекає не краща доля. Важливо їх зберегти. Те, що не вдалося зруйнувати німцям та більшовикам, зараз знищують сучасні варвари-окупанти Києва, написала у Фейсбуці громадська активістка і депутат Київської міської ради Олена Терещенко-Єскіна. Вона додала, що власником будівлі є В'ячеслав Супруненко, зять колишнього мера Києва Леоніда Черневецького, і він зацікавлений, аби будівлю забрали з реєстру історичних пам'яток. В свою чергу, радник мера Дмитро Білоцерківець наголосив, що не можна дати власникові можливість зняти статус пам'ятника архітектури і зобов'язати відновлення будівлі в тих параметрах, що є. Мар'ян Кушнір, Радіо Свобода.
Далі про збереження історичної спадщини ми говоритимемо з істориком і києвознавцем Михайлом Кальницьким. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Кальницький.
Доброго ранку.
Раді вас чути в нашому ефірі і дякуємо, що знайшли таку можливість долучитися до нього. Скажіть, будь ласка, чи дійсно йдеться про найстаріший будинок на Хрещатику, той, де розміщувався центральний гастроном?
Ну, практично так, бо найдавніші будівлі Хрещатика зникли ще під час нацистської окупації, але цей будинок закінчений у 1875 році. І більш давніх на Хрещатику практично нема.
Тобто, на вашу думку, нині цей будинок варто відновлювати, чи все ж таки його архітектурна цінність не така вже і висока?
Ну, тут треба мати на увазі дві речі. По-перше, архітектурна цінність цього будинку, яка б вона не була, все ж таки це і витвір відомого архітектора Володимира Ніколаєва, і частина комплексу, який залишився після навіть пожежі і окупації 41-43 років, цілісний квартал, який залишається зараз у такому комплексному вигляді. Бо якщо ми будемо висмикувати з цього комплексу окремі будівлі і їх якось реконструювати, то не залишиться останнього цілісного кварталу Хрещатика.
І мається на увазі квартал між бульваром Шевченка, так, і вулицею Хмельницького?
І вулицею Хмельницького. Парний бік Хрещатика, останній квартал парного боку, це дійсно квартал, який зберіг вигляд ще довоєнного Хрещатика. А крім того, будинок номер 40/1, тобто колишній центральний гастроном, він є дуже цікавим не лише з архітектурного, але і з історичного боку. Тому що з ним пов'язані видатні постаті київської історії. Так пам'ятає і Михайла Врубеля, і гетьмана Павла Скоропадського, і знаменитого актора Панаса Саксаганського, його брата Івана Карпенка-Карова. Тобто дуже багато видатних імен, які бували в колишньому готелі «Кане», що містився в цьому будинку. І ця пам'ять теж для нас дуже дорога, тому що якщо цей будинок якось міняти, тим паче зносити, то ми просто втрачаємо цю пам'ять.
Ну і, власне, це не завадило, ця історична і архітектурна цінність цієї будівлі, не завадило тому, що з 2004-го, здається, року, так, він перебуває практично в аварійному стані і в постійній реконструкції чи не реконструкції. Що відбувалося за ці роки там?
Ну, стосовно аварійного стану, можна говорити про аварійність, скажімо, внутрішніх перекриттів, які тепер вже постраждали від пожежі. Але його старі стіни все ж таки стоять. І я вам нагадаю, що дуже багато в Києві будинків побували і в гіршому стані, але зрештою, коли була воля, коли було бажання, коли була необхідність, їх відновлювали. На тому ж Хрещатику, скажімо, знаменитий пасаж, він горів під час окупації. Причому не так, як вчора, наприклад, запалав, прийшли пожежні і його затушили. Він горів кілька днів, потім він стояв кілька років в руїнах. І зрештою все ж таки пасаж відбудували, і тепер це автентична пам'ятка архітектури. Так само будинок на Хрещатику 32, де зараз департамент архітектури містобудування, він теж страшенно горів. Він стояв, знов-таки, зруйнований кілька років, але його відбудували, він тепер невід'ємна частина Хрещатика. Тому казати, що будинок вже згорів, все, нема пам'ятки, абсолютно невірно. У нас в Києві пам'ятки бували і в гіршому стані, і нічого, коли була воля, їх відбудовували.
А чия воля була, власника цієї будівлі, чи міської влади, комунальних підприємств?
Тоді міська влада, бо це ж було за радянських часів, коли приватних власників таких будинків просто не існувало.
А за нинішніх часів?
За нинішніх часів існує пам'ятно-охоронне законодавство. Тому, якщо міська влада не здатна вимагати від приватного власника дотримання пам'яткоохоронного законодавства, то кияни мають це вимагати від міської влади. Зрештою, існують правові важелі, наприклад, і примусове відчуження будівлі, яку приватний власник не здатний зберігати, якщо це є пам'ятка.
А наскільки пам'яткоохоронне законодавство має чіткі важелі впливу на власників історичних пам'яток архітектурних?
Дуже багато є прописаних норм у цьому законі, але, на превеликий жаль, так часто буває, що цей закон просто не використовують. Тобто пасивність тих, хто мусить бути позивачем, і в даному випадку, я думаю, сам перед міська влада, їхня пасивність приводить до безкарності порушників законодавства про охорону культурної спадщини.
От деякі активісти вважають, що в даному випадку, розглядаючи пожежу на Хрещатику, має місце вже перевірена схема, коли будівлю, цінну архітектурну, історичну будівлю, приватний власник доводить до аварійного стану, влаштовує пожежу або практично її руйнування і виводить потім з категорії пам'яток. і на цьому місці здійснює забудову. На вашу думку, як часто такі схеми здійснюються і задіюються у Києві, зокрема?
Ну, знаєте, для того, щоб сказати, що безпосередні підпили власних треба його схопити за руку, але виходить так, що будинок, який знаходиться під охороною, який все ж таки, ну, непрохідний двір, де може бути хто завгодно, про нього має дбати і за нього має відповідати його власник. А в Києві дійсно бувало таке, що будівлі, пам'ятки горіли, потім втрачали, як казали, автентичність, на думку певних чиновників, і їх дійсно виводили. Ну, наприклад, на Набережному шосе на початку 10-х років знищили цілий квартал цікавих пам'яток, які складали комплекс Київського водогону колишній. І це знищення певною мірою почалося з того, що один з будинків дерев'яний загорівся і фактично перестав існувати як пам'ятка. А потім і всі інші теж познімали з них статус і все знищили. І тепер там порожнина, хоча були дуже цікаві історично будинки.
А взагалі така проблема нищення пам'яток архітектури – це суто київська проблема, чи вона характерна і для інших українських міст? Ви не дізнавалися?
Ну, скажімо так, в історичних містах України можна бачити будівлі дуже цінні, дуже цікаві з історичного боку, які мають жалюгідний вигляд. Я таке бачив і, на жаль, і у Львові, і в Одесі, і в Дніпрі, і в інших історичних містах. Ну, зрештою, не будемо думати про інші міста. У нас є наш стародавній Київ, і ми, кияни, мусимо свою спадщину все ж таки зберігати.
Ну, я маю навести також аргументи компанії-власника будівлі, про яку ми говоримо, на Хрещатику, будівля, де розміщується центральний гастроном. Ця компанія заперечує можливість самопідпалу. Кажуть, що причиною загорання є погодні умови, які в цей день відрізнялися пожежонебезпечністю. І навпаки, вони наголошують на тому, що після підпалу до цього об'єкта буде підвищена увага, підвищені перевірки. Крім того, пожежа – це і великі збитки. Тобто вони відкидають такий варіант, що, мовляв, пожежа була вигідна саме власникам будівлі. Але все ж таки, якщо говорити про збереження історичних пам'яток, пане Кальницький, ви сказали, що кияни, мешканці міста, мають тоді апелювати до міської влади, вимагаючи дотримання пам'ятково-охоронного законодавства і збереження пам'яток. Яким чином мешканці міста можуть це робити? Вони мають влаштовувати масові протести, страйки. Ми часто бачимо такі навіть сутички і бійки, які пов'язані з забудовою чи намаганням перебудови тих чи інших об'єктів.
Ну, я думаю, що сутички і бійки – це вже, ну, крайні випадки, яких, ну, мабуть, все ж таки не дуже добре, коли в місті це відбувається регулярно, але це залежить, знов таки, від міської влади, наскільки вона адекватно себе поводить. І кінець кінцем, ну, існують і петиції, хоча це дуже довгий інструмент, там 90 днів треба збирати голоси на петицію. Існують і звернення громадян, і колективні листи, і, зрештою, соціальні мережі, в яких, ну, зараз аж гуде про цей будинок. Ну, зрештою, міська влада, ну, мусить розуміти, що вона не вічна, що вона від виборів до виборів. І якщо наші ці очільники будуть демонструвати байдужість до історичної спадщини Києва, то зрештою вони просто вилетять із Київради на найближчих виборах. Це все ж таки, ну, думаю, один з важливих чинників, які визначають вибір киян.
Ну, ви казали про механізм...
Сподіваюся, що так воно буде.
Ви казали також про механізм можливий відчуження історичних пам'яток у власників, якщо вони не виконують свої зобов'язання. Натомість наші колеги от з проекту «Схеми» досліджували історичні будівлі, скільки їх в Києві, в чиїй вони власності і в якому стані. І, зрештою, мер Києва їм пояснив, що, на жаль, місто також, столиця не має таких коштів, щоб, якщо ці будівлі дійсно занедбані, забрати їх у власність міста і потім відновити не буде яким коштом, і знову ж таки тоді претензії будуть до міської влади, що вона також погано розпоряджається власністю. Тобто такий замкнутий круг, виходить замкнуте коло, і власник неефективний, і міська влада не може дати раду. Які механізми тоді в такому разі включати? Судову владу? Чи потребують якісь зміни, можливо, врегулювання не на рівні міських влад, а вже на загальнодержавному ці питання?
Ну, знаєте, по-перше, існують і штрафні санкції, які треба вмикати, коли не дотримується пам'яткове законодавство. Існують і карні санкції, кримінальні санкції за знищення пам'яток, якщо це доведено, звичайно. Ну, в будь-якому разі, тут одним з важелів має бути, ну, скажімо так, пресинг з боку влади, тобто не давати виходити за межі правового поля, не давати приватному власнику, як би він не запевняв, що ось мені невигідно відновляти пам'ятку, а якщо мені невигідно, то я не буду цього робити, і пам'ятка зникне. Значить, такий шантаж не може бути прийнятий, за це мають бути відповідні санкції. Це головне, один з, мені здається, важливих чинників тут і засобів боротьби з подібною практикою – це відкриті реєстри нерухомості. Я думаю, що нерухомість, якщо вона придбана чесним шляхом, не може бути якоюсь комерційною таємницею. У старому Києві, у дореволюційному Києві, були адресні довідники, в яких будь-хто міг прочитати по всіх вулицях, хто є власником кожної ділянки. Кожна земельна ділянка мала власника, і ніхто з них не ховався, якщо він чесно придбав цю ділянку. То я думаю, що і зараз.
А зараз, до речі, чи легко знайти власника конкретної будівлі, конкретної ділянки?
Ну, досить нелегко, прямо скажемо. Це вимагає і тривалих запитів, і може ось, якщо таке надзвичайна подія, як зараз, там щось засвідчується. А так, це якась дійсно таємниця за сімома печатками. Тому навіть публікація, офіційна публікація, і не бачу жодних причин цього не робити, офіційна публікація всіх реєстрів, всіх приватних власників земельних ділянок у місті Києві, хто за що відповідає, це вже непоганий інструмент подальшого впливу на утримання, зокрема, київської історико-культурної спадщини.
Ну, от після цієї пожежі в будівлі на Хрещатику київська адміністрація доручила перевірити історичні будинки і пам'ятки столиці на дотримання, принаймні, пожежних норм і умов безпеки праці будівельників, так повідомлялося. Як ви гадаєте, цей випадок, можливо, спричинить іще й інші перевірки, зокрема, ті ж самі перевірки прав власності і те, як власники дотримуються договорів щодо поводження з даними будівлями?
Ну, якщо це якось позитивно вплине, добре буде. Ну, на превеликий жаль, у нас дійсно не перша пожежа пам'яток і не перший такий випадок, і іноді просто...
І розпорядження також подібні видаються, але чи виконуються?
Ну, будемо дивитися, як воно далі. Ну, у всякому разі, треба всі ці випадки пам'ятати, брати їх на увагу, і громадськість має це контролювати, зрештою. Якщо у нас не працює, скажімо, в таких випадках, чи прокуратура, чи якісь інші офіційні установи, то, зрештою, громадський актив теж бере участь у виявленні порушень пам'яток охоронного законодавства.
Пане Кальницький, але з іншого боку, чи всі будівлі, які старші, скажімо, за 100 років, потребують збереження і реставрації? Можливо, дійсно, час іде, слід оновлювати і вигляд Києва того ж самого, і забудовники мали б, так би мовити, також десь діяти і реалізовувати свої проекти?
Ну, я скажу таку, може, для когось дивну річ, але вона очевидна. Старий Київ, який зберігся десь з кінця 19 століття, наприклад, він складає одиниці відсотків, десь відсотків 6-7 від всієї площі Києва. То на 90 з гаком відсотках забудовники мають значно більше можливостей для свого будівництва, хоча, звичайно, певні висотні обмеження все ж таки є і по багатьох інших районах міста. Проте в історичній забудові, ну, все ж таки не залишилася вона і без того далеко не вся, і значна частина того, що не вважали пам'ятками, вже зникла. Якщо історична забудова дожила до нашого часу, Київ цікавий не новобудовами, все ж таки насамперед, за всієї поваги до сучасних архітекторів, туристи до Києва їздять дивитися на старовинну забудову насамперед. І якщо вже будинка є пам'яткою, якщо вона вже отримала статус пам'ятки, то тут просто не має бути жодних розмов, що тут треба новий Київ зводити чи не новий. Якщо це пам'ятка, то закон треба виконувати.
Що ж, дякую вам. Нагадаю, з нами на зв'язку був історик і києвознавець Михайло Кальницький. Ми говорили про порятунок історичної спадщини від нищення, зокрема історичної спадщини Києва. Приводом для розмови стала пожежа, яка сталася днями на Хрещатику, коли згорів один з найстаріших будинків Хрещатика. Ранкова свобода триває, і далі пропоную до вашої уваги огляд публікації української преси.
Найцікавіші повідомлення, найважливіші акценти, найоригінальніші оцінки. Огляд свіжої преси у Ранковій свободі.
В Україні покладали великі сподівання на першу очну зустріч та переговори Петра Порошенка з Дональдом Трампом. І, як переконує газета «День», українському лідерові вдалося знайти підхід до непростого характеру президента США і заручитися його підтримкою у протистоянні російській агресії. Видання зазначає, що така зустріч є важливим символом. Вона означає, що американський президент, хоч і під пресингом внутрішньополітичної кон'юнктури, вимушений демонструвати, що Україну та її позицію ніхто в Білому домі не списує з рахунків. Проте, як тепер втілити домовленості президентів України та США в конкретні досягнення, День розповідає в статті «Дипломатичний успіх України». США сприятимуть мирному врегулюванню ситуації на Донбасі, переконаний експерт газети «Голос України». Про можливість надання оборонної зброї для України, посилення інвестиційного і торгово-економічного співробітництва України та США, двосторонньої співпраці в безпековій сфері – про це докладніше розповідає парламентське видання. Незважаючи на те, що президентські і парламентські вибори ще далеко, підготовча робота в цьому напрямку не зупиняється ніколи, наголошує газета «День». Кланово-олігархічні структури, які, на думку газетярів, по суті, керують країною, під різним соусом підтримують старих і готують нових, аби якомога довше впливати на політичні процеси, отже, і зберігати, і примножувати свої капітали. Докладніше з цією проблемою газета «День» знайомить публікації «Завтра.UA», щоб захистити позавчорашніх, або ще раз про інститут репутації. Зобов'язань на державу взяли стільки, що немає чим віддавати. В статті під таким заголовком експерт тижневика «Країна» переконує, що в найближчі 3 роки Україна зіткнеться з кількома викликами. Це боргові проблеми, політичні вибори, збурення з приводу земельної та пенсійної реформ. Однак, якщо це не штовхне народ на масову еміграцію чи революцію, то економіка зможе почати швидко розвиватися. В цьому переконує в тижневик «Україна» економіст Валерій Гейс. Він вважає, що насамперед треба навести лад в державних фінансах, у бюджеті і пенсійному фонді. Минуло 3 роки, як Військово-морські сили України втратили 70% своїх спроможностей в Криму. Що зроблено і куди рухається флот країни, про це в газеті «День» аналізує експерт з питань оборони та безпеки адмірал Ігор Кабаненко. Ось так коротко про основні публікації сьогоднішньої друкованої преси. Радіо «Свобода» продовжує ранкову «Свободу», і наступні півгодини нашого ефіру ми присвятимо обговоренню подій в зоні антитерористичної операції або зоні конфлікту на Донбасі. І, зокрема, поговоримо про напад, що стався на спостерігачів ОБСЄ. Це сталося на підконтрольній проросійським бойовикам території неподалік Ясинуватої. Хто стоїть за цим нападом, які цілі він міг переслідувати і загалом наскільки ефективна діяльність моніторингової місії ОБСЄ. Далі про це наступні півгодини ефіру одразу після випуску новин.
Ми не полишаємо обговорених в ефірі тем. Про розвиток подій читайте, дивіться та слухайте на сайтах Радіо Свобода і Крим Реалії. Новини Радіо Свобода.
У Києві 7:30, студія Ірина Гнатишин, мої вітання. Почнемо з головного. Тристороння контактна група в Мінську домовилась про оголошення режиму тиші на Донбасі з 24 червня. В КМДА кажуть, що власник має відновити будівлю на Хрещатику, де сталася пожежа. Громадянина США затримали через напад на поліцейського у аеропорту штату Мічиган. Далі докладніше.
Події в Україні.
У Мінську тристороння контактна група підтримала оголошення режиму тиші на Донбасі з 24 червня. Про це за підсумками засідання напередодні повідомила речниця представника України в групі, екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Вона наголосила, що стійкий режим припинення вогню, виведенням з території України російських військових формувань і важкого озброєння, доступ СММ ОБСЄ до українсько-російського кордону – ці умови залишаються базовими і принциповими для прогресу в усіх напрямках. Чергове перемир'я в зоні збройного конфлікту на сході України мало почати діяти з 1 червня. Проте обстріли не припиняються, а сторони конфлікту звинувачують в цьому одна одну. В Київській міськдержадміністрації заявляють, що власник будівлі на Хрещатику, де сталася 20 червня пожежа, має відновити пам'ятку. Як заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс, ця будівля занесена до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам'ятка історії архітектури та містобудування місцевого значення. Посадовець повідомив, що він звернувся до управління з надзвичайних ситуацій з проханням перевірити всі подібні об'єкти міста на дотримання пожежних норм. 20 червня сталася пожежа в центрі Києва за адресою Хрещатик 40. В КМДА зазначили, що за попередніми висновками причина пожежі – це халатність будівельників, які вели роботи на даху будівлі. За фактом пожежі поліція порушила кримінальне провадження за статтею про умисне знищення або пошкодження майна.
Міжнародна тема.
Кремлі заявили, що ніякої підготовки зустрічі президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа досі не ведуть. Втім, як припустив речник Кремля Дмитро Пісков, це може відбутися 7 липня в Німеччині на полях саміту групи 20. Президент Петро Порошенко коротко зустрівся з Дональдом Трампом під час робочого візиту до Вашингтона у вівторок. Як одну з переваг цього візиту, він відзначив, що його зустріч з Трампом відбулася раніше, ніж зустріч із Путіним. Арабомовного громадянина Канади затримала поліція 21 червня за звинуваченням у нападі на поліцейського в аеропорту міста Флінт, штаті Мічиган. 49-річний Амор Втухі із Квебека наразі перебуває під вартою через, як заявила поліція, скоєння насильницьких дій. Згідно з повідомленнями, Втухі вдарив ножем у шию поліцейського Джефа Невіла під крики «Аллах Акбар», що арабською означає «Аллах Величний». В ФБР повідомили, що чоловік також сказав щось схоже на «Ви вбили людей в Сирії, Іраку і Афганістані».
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Напад на патруль ОБСЄ на Донбасі. Що можуть посередники?
Ну, що у них там буде, у кожного там пістолет в кобурі на боку. Ну і що? Против танка або гаубиці це може зробити?
Внаслідок нападу, що стався на спостерігачів ОБСЄ на підконтрольній сепаратистам території України, Вони не постраждали, мається на увазі спостерігачі ОБСЄ, проте перебувають в шоковому стані. Про це повідомив заступник голови місії ОБСЄ Олександр Гух. Про місію ОБСЄ, про її ефективність роботи і про те, що дедалі частіше вона зазнає нападів в зоні конфлікту на Донбасі, говоритимемо наступні 25 хвилин ефіру. Я, Юрій Матвійчук, вітаю всіх, хто долучився до нашої аудиторії. Дивіться і слухайте нас в мережі інтернет на сайті Радіо Свобода і YouTube-каналі Радіо Свобода. І телефонуйте до нашої студії 490-2905, код Києва 044.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905 код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Місія ОБСЄ на Донбасі стає або мішенню, або об'єктом для глузування. Про це кажуть деякі експерти, оцінюючи ефективність трирічної діяльності спостерігачів під час розв'язаної Росією війни на сході України. Натомість інші фахівці закликають не переоцінювати роль таких місій під час будь-яких військових конфліктів. Якщо бодай одна зі сторін не хоче врегулювання, допоможе лише примушування до миру, констатують ці експерти. Таким чином, коментують чергову атаку на патруль ОБСЄ на Донбасі, яка сталася в районі залізничної станції міста Ясинувата, контрольованого підтримуваними Росією сепаратистами. Власне, про що йдеться? В Організації з безпеки і співробітництва в Європі ввечері 20 червня повідомили про напад на патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, який стався біля вокзалу в окупованій Ясинуваті Донецької області. За даними ОБСЄ, двоє чоловіків в одностроях військового зразка, один з них з автоматом Калашникова, почали агресивно кричати на спостерігачів, які перебували на місці спостереження в двох броньованих автомобілях. Коли патруль намагався від'їхати, чоловік з автоматом переслідував автомашини, намагався відчинити двері чи вибити вікно прикладом, наставляв зброю на присутніх в автомобілі, а коли вони врешті вирвалися, стріляв їм вслід, проте не влучив. Внаслідок інциденту було пошкоджене одне із вікон одного з автомобілів. Заступник голови місії ОБСЄ в Україні Олександр Гук повідомив, що в результаті інциденту не постраждали спостерігачі, проте перебувають в шоковому стані. За його словами, інцидент у Ясинуваті є одним з багатьох, які спостерігачам місії довелося зареєструвати впродовж останніх днів і тижнів. Ми закликали сторони притягнути до відповідальності винних та ідентифікувати тих, хто скоїв цей вчинок. Ми будемо і далі наполягати, щоб нам не перешкоджали виконувати нашу роботу, зауважив Гук. До речі, в угрупованні ДНР вже заявили, що спецслужби бойовиків затримали озброєних людей, які напали на патруль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Ясинуваті. І, звісно, заявляють в угрупованні ДНР, що це свідчить про замовний характер події з боку українських спецслужб. Напад на місію ОБСЄ засудила, зокрема, речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Вона назвала його черговим порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу. На території ОРДЛО відбувається все більше насильства і погроз щодо співробітників місії ОБСЄ. І так, починаючи з 23 квітня цього року, коли на території ОРДЛО загинув представник СММ, кожен третій день відбуваються серйозні інциденти, пов'язані з безпекою місії. Про це написала на своїй сторінці Facebook речниця представника України в тристоронній контактній групі екс-президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Дійсно, місія ОБСЄ на Донбасі стає або мішенню для нападів, або об'єктом для глузування. Так зазначив в коментарі Радіо Свобода волонтер-експерт міжнародник Геннадій Друзенко. На його погляд, негативно роль спостерігачів оцінюють по обидва боки фронту. Як вважає експерт, коефіцієнт корисної дії спостерігачів ОБСЄ на сході України є мізерним, а навіть те, що їм вдавалося зафіксувати, подекуди виявлялося необ'єктивним і недостовірним, стверджує Геннадій Друзенко.
це моніторингова місія, тобто це хронописці, вони навіть не оцінюють тоді, вони фіксують, що в той час бачили тих там, таку техніку там, таких людей там. З іншого боку, постає питання про об'єктивність цих оцінок. Як правило, в українських місцях вони мають набагато більше доступу. В окупованих територіях їх можуть просто не пустити. Нагадаю, що мандат місії ОБСЄ розпочався ще до офіційного проголошення АТО в березні 2014-го. Це означає, що ОБСЄ не змогло заповісти розгорання війни, окупації українських місць, Іловайську, Савур-Могілі, Дебальцеву. І якщо б це була місія, яка працює там за бюджет третьої сторони, ну, хочуть, не можуть, щось стараються, бо з ним. Але нагадаю, що бюджет ОБСЄ наповнює, зокрема, і Україна. І при тому, що ми весь час ходимо по світу з протягнутою рукою, викликає велике запитання. А чи не краще ці гроші, які йдуть, зокрема, і на цю моніторингову місію, все ж таки витрачати на, бодай, купівлю, якщо не сучасних, то пристойних швидких для наших поранених бійців і цивільних?
Це були міркування експерта-міжнародника і волонтера Геннадія Друзенка. Зараз з нами на зв'язку військовий експерт Інституту євроатлантичної співпраці Ігор Козій. Вітаю вас, пане Козій, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Хотілося почути вашу думку з приводу чергового нападу на патруль ОБСЄ, що стався в місті Ясинувата. На вашу думку, це випадковість чи дійсно певна тенденція?
Ну, я думаю, що це і не випадковість, це звичайне, будемо казати, явище війни. Нічого тут нового ми абсолютно не побачили, нічого нового в майбутньому ми знову не побачимо. Це буде продовжуватись, поки не будуть прийняті більш серйозні кардинальні рішення або міри з боку світового суспільства. Ну, давайте ми чітко от з вами скажемо, ну, кого звинувачувати? Вєну, як столицю цієї структури, яка прийняла таке рішення і направила туди, яка в своєму, будемо казати, прийнятті рішення знаходилась під фактично впливом Російської Федерації, в окремих моментах пов'язаних з оцінкою тих подій, які реально відбувалися на Сході. Чи з діями людей, які під діями місії ОБСЄ пробують, знаєте, тим чи іншим чином, ну, якось намагати виконувати свої обов'язки. Ясно, що ми бачимо і багато спостерігачів з Російської Федерації в цій місії. Ясно, ми бачимо і спробу вже впливу на оцінку тих чи інших подій. Зрозуміти правильно, якщо ми відкриваємо з вами більше ситуації там, де знаходяться українські війська для цієї місії, і менше для там, де ОРДЛО, то оцінку робиться більше саме по українським діям. І всі ці речі, вони чітко, прагматично вписуються в певний сценарій.
Тобто знову постає питання ефективності місії, але якщо трапляються такі інциденти...
Не місії, ще раз кажу, не місії, ефективність в діях цієї міжнародної організації. Місія виконує то, що їм предписали. Місія виконує то, що їх зобов'язали, в тому числі і Російська Федерація, не забувайте. Для України, ясно, це був дуже затяжний і важкий шлях в те, щоб переконати суспільство світове в тому, що відбувається реально. Це була одна із надій. Виконала вона частково свою певну позицію? Ну, я вважаю, частково так. Однак разом з тим ті сподівання, які українське суспільство покладало на цю місію, тобто думаючи, що оця місія, яка, як і вся структура ОБСЄ, не для цього передбачається. Вона не може ворогуючі чи воюючі сторони розвести. В неї немає цих повноважень. Ви почитайте статут цієї структури, яка називається ОБСЄ. Розумієте, вони запобігати початку конфлікту повинні. А конфлікт де повним ходом між Росією і Україною.
Розумієте? А це
тобто,
треба
тобто йдеться загалом про саму Організацію з безпеки і співробітництва в Європі, і не лише про спостережну місію, яка працює в Україні від цієї організації.
Абсолютно правильно.
А що тоді мало б стати альтернативою діяльності цієї місії? Бо вже давно говорили, що цій місії треба надати більше повноважень, можливо, озброїти. Тоді, на ваш погляд, зовсім інша структура має займатися цим?
Абсолютно правильно. Тоді треба змінити або статут цієї структури, дозволити їм розводити ворогуючі сторони, розводити, фактично застосовувати збройну силу, на що я не думаю, що Російська Федерація в цих умовах піде. Розумієте, і давати якісь певні повноваження, набирати війська певні після того, як це буде прийнято. Розумієте, скільки це часу займе? Є більш суттєві механізми, це Організація Об'єднаних Націй. Однак, знову, ми ж маємо там...
Раду безпеки ООН, де буде це питання, скоріш за все, заветоване.
Абсолютно правильно, розумієте? І ми маємо, і треба на це нагадувати постійно міністру закордонних справ, його обіцянки стосовно виведення Росії з структури Ради безпеки ООН. Точніше, дій, які призвели до його виведення. Ми цього ж не отримали за три роки. Оці ці три речі, вони фактично надають поштовх для певних негативних відкликів, що стосуються об'єднання. Не треба забувати, що це майданчик, це трибуна, через яку Україна довела світові, що вона воює з Російською Федерацією. Фактично, я вважаю, що завдяки діям цієї структури, пускай поганим, пускай неефективним, фактично ми отримали певне позитивне рішення і в Гаазі, і в Брюсселі, у всіх штабах. Розумієте? Всі вже сьогодні розуміють, що, вибачте, і нові президенти розуміють, що Російська Федерація – це загроза світові. Ну, тут треба рухатись далі. А далі рухатись – це означає, в першу чергу, підсилувати себе. Не лякати, як нас це робить, вибачте, апарат Ради національної безпеки на чолі з секретарем. Розказувати, де які дивізії Російської Федерації розташовані, що вони проводять і як. А розказувати, що ми робимо. Як ми підсилили, як ми переозброїли власні збройні сили. От про що треба казати суспільству, щоб воно і далі почало вірити владі.
Пане Козій, хочу навести думку російського військового експерта Павла Фельгенгауера, який сказав, що не можна вимагати від міжнародних спостерігачів чи миротворців більшого, ніж вони в принципі здатні. Справді, під час югославських війн 90-х років минулого століття блакитні шоломи ООН не умиротворили сербів, хорватів, боснійців, косоварів. Ці конфлікти забрали життя понад 100 тисяч людей. Але, наприклад, на Близькому Сході, в районі спірної території Голландських висот, перемир'я після запеклих боїв тримається десятиліттями. І не тому, що одні миротворці виявилися гіршими за інших, а просто в другому з наведених прикладів сторони конфлікту зрештою пішли на врегулювання, каже Павло Фельгенгауер, а на Донбасі цього немає. Послухаємо його цитату.
Если обе стороны не хотят поддерживать мир, любые наблюдатели или миротворцы могут только вот там отчеты писать. Сдерживать стороны от излишних эксцессов, я это видел, скажем, на голландских высотах, десятилетиями держалось, все было в порядке. Миротворцы, а тем более наблюдатели, они не предназначены для ведения боевых действий. Даже если это миротворцы, обычно у них только оружие для самообороны, которое они все равно, в общем, никогда не используют. И когда начинаются боевые действия, они стараются куда-нибудь спрятаться и не попадать, как говорится, в перекрестный огонь. Миротворчество типа принуждения к миру – это совсем другая история. Последние как бы десятилетия, даже я не знаю, где такое, собственно, было. Даже если там появятся какие-то там полицейские силы, о которых много в Украине говорят, ну что у них там будет, у каждого там пистолет в кобуре на боку? Ну и что против танка или гаубицы это может сделать? Ничего, и главное, у них нет такого мандата за кого-то с кем-то воевать. Их дело отчеты писать.
Це був російський військовий експерт Павло Фельгенгауер. Також до нашої розмови долучився член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Тарас Пастух. Вітаємо, пане Пастух, вас в нашому ефірі.
Доброго доброго ранку.
І одразу хотілося вас запитати. От прозвучала така думка, що миротворців зовсім інше завдання – писати звіти. Чи є взагалі в історії збройних конфліктів останнього часу у світі приклад успішної діяльності міжнародних миротворців?
Ну, дивіться, тут я просто почув десь, напевно, останні 2-3 хвилини дискусії в студії. Тобто я дуже з багатьма тезами готовий погодитись. Нам потрібно в правильних ситуаціях використовувати правильні інструменти. Тому що якщо борщ їсти вилкою, то великого результату з того не буде. І якщо ми говоримо про миротворців, а тим більше про спостережні місії, тому що сьогодні БСЄ виконує спостережні місії, а не місії по врегулюванню цього конфлікту якимись військовими інструментами, то нам потрібно зрозуміти, що такі місії виконуються тоді, коли десь відбуваються певні етнічні конфлікти на території самої держави, які, очевидно, можливо, рано чи пізно приведуть до розколу в цій державі. Але якщо ми сьогодні говоримо про, на мою думку, повноцінну війну між двома різними державами, і про це говорить і президент, і про це говорять силові наші структури на міжнародній арені, але, правда, не хочуть визнати всередині України. Тобто, в даному випадку, якщо ми говоримо про війну Росії проти України, то жодна спостережна місія в даній ситуації не дасть жодного результату. Тобто, очевидно, що вона може бути хорошим інформаційним майданчиком для донесення правдивості, ну, певної хоча б правдивості для міжнародної спільноти, але не більше. Тобто переоцінювати їхні інструментарії просто-напросто не можна. От я думаю, нікому з нас не відомі які миротворчі місії в Афганістані, в Іраку, там, тобто там, де йшла повноцінна війна між двома країнами. Сьогодні в нас вона і дійсно відбувається, тому що ми сьогодні прекрасно усвідомлюємо, що ми воюємо не з Плотницькими і з Харченками, а що ця війна безпосередньо йде з Путіним. І тут жодна місія ОБСЄ, вона не допоможе врегулювати цю війну, не конфлікт, а війну.
Ну, тобто, спостережна місія ОБСЄ за ці 3 роки не показала результату і ефективності цього інструментарію. А що було б, якби навіть цієї місії не було в зоні конфлікту?
Очевидно, що вона користь принесла. Не можна казати, що вона не принесла цього результату. Якщо б їх не було, то виглядали б фактично тільки звучали б заяви російської чи української сторони з приводу цих подій. Так, є ще принаймні сторона, яка, напевно, не зовсім так, як хоче Україна, не зовсім настільки об'єктивно, як би ми просили це робити, але тим не менше вона все-таки фіксує і ці обстріли. Вона багато, в принципі, зробила роботи і по збитому Боїнгу. Але найголовніше – це те, що вони стали і самі жертвами цієї війни. Тобто, коли почали потрапляти і в них обстріли, коли почали збивати їхні апарати, тобто тоді ті країни, представники яких піддавалися під ці обстріли, вони все-таки розуміють, що це є не умовно там конфлікт якихось там 2-3 людей, які там бігають за тюка, що це є дійсно повноцінна війна, яка тут відбувається, і що вирішення її потрібно не тільки в Україні, а й за межами.
Пане Козій, а вашу думку хотілося б почути. Чи є приклади успішної діяльності міжнародних миротворців, і що було б, якби дійсно навіть спостережної місії ОБСЄ не було на Донбасі?
Ні, позитивні приклади діяльності є. Ну, це вони, в першу чергу, пов'язані з 2 речами. Це перше – інформування світу, суспільства міжнародного. І другий приклад – це коли речі пов'язані з тим, що сторони вже між собою домовились, і вони фактично виконують певну контрольну роль в цьому питанні. Якщо ми візьмемо слово «сторони», оце теж дуже важливо, і на чому іноді спекулюють російські експерти і російська сторона взагалом. Вона, коли «сторони» каже, вона не каже, що це «сторони», вибачте, дві держави – Україна і Росія. Вона про Росію взагалі пробує забувати, розумієте? І у цьому полягає велика помилка. Якщо ми беремо міжнародний, то там якраз домовленості між сторонами – це домовленості між державами. Коли ми кажемо за спірну територію, коли ми з вами кажемо про певні спостереження, які ми сьогодні бачимо навколо того, що у нас відбувається на Донбасі, то розумієте, російська сторона себе заявляє як не стороною конфлікту, що не відповідає дійсності. І оце ми повинні чітко доводити світовому суспільству поступово через справу з літаком, який був збитий пасажирський, через інші речі, катувань, в тому числі і нападу на місію, міжнародну місію ОБСЄ на Донбасі.
От колишній представник України на переговорах в Мінську Роман Безсмертний зауважив, що Захід має важелі припинення агресії Росії на Донбасі без примушування до миру, без залучення миротворчого контингенту ООН, бо вже зазначали ми, що Москва може заблокувати рішення про такий контингент на рівні Ради безпеки ООН. Достатньо активнішої участі Сполучених Штатів в рамках чинних форматів регулювання на Донбасі, зазначив Роман Безсмертний.
Що стосується можливості участі чи блакитних шоловів, чи можливості участі поліційної місії, на сьогоднішній день, відповідно до регламенту і статуту ООН і ОБСЄ, в призбереженні тої ролі, яку там відіграє Росія, зробити це неможливо. Але чи є способи, яким чином вгамувати Росію в рамках ОБСЄ і в рамках Ради безпеки? Такі способи є. Для цього існує Нормандська четвірка і вольові рішення, які можуть прийматися в рамках Нормандської четвірки. Що для цього потрібно? Для цього Нормандська четвірка повинна бути доповнена участю Сполучених Штатів Америки, а процес у Мінську, формальний процес мінський, має набути рис Мінськ плюс. Очевидно, що на даний момент міжнародне право і та система, яка склалася на сьогоднішній день, вона капітулювала перед нахабством російської сторони.
Пане Козі, на вашу думку, чи має рацію Роман Безсмертний, коли каже, що Захід має важелі впливу припинення російської агресії без залучення миротворчого контингенту, що нормандський формат плюс США могли б стати в цьому новим етапом для врегулювання?
Ну, ви знаєте, не будучи дуже потужним експертом в галузі міжнародного права, я вам скажу тільки одне, то що коли сторони домовляються, сідають за один стіл, вони домовляються. І щоб посадити Сполучені Штати за один стіл з Російською Федерацією, саме з цього питання треба прикласти дуже шалених зусиль, щоб Російська Федерація на це погодилась. Якщо без залучення Російської Федерації, то, розумієте, ефективність дипломатичних зусиль в цьому питанні, на мій погляд, можуть зійти на нівець. Оце є ключовим фактично випробуванням для наших дипломатів. Якщо вони зможуть це зробити, ну, можна сказати, що вони дійсно досягли дуже серйозних і потужних результатів.
От президент Петро Порошенко за результатами візиту до США заявив, що обговорювалося більш активне залучення американських партнерів до нормандського формату. В той же час глава держави сказав, що не вважає за необхідне змінювати формати переговорних процесів. Ми бачимо, що не так легко і Сполучені Штати підключити до переговорного процесу. А наскільки вдасться дійсно посадити за стіл переговорів російських представників саме як сторону конфлікту, а не як сторону спостережну, чи яка береться за його врегулювання? Це запитання до вас, пане Пастух.
Ну, дивіться, тут є дійсно проблема в тому, що на сьогоднішній день способів домовитися з Росією, я думаю, їх надзвичайно мало. І взагалі, я чесно, навіть не можу назвати прикладу, коли останнього разу хтось домовлявся про щось з Росією, і вона виконала ці свої домовленості. І я думаю, що на сьогодні це і прекрасно розуміють і Сполучені Штати, тому їхня зараз присутність в форматі, вона очевидно покаже світовій спільноті про те, що Америка підключається, і очевидно на стороні України для того, щоб допомогти Україні вирішити це питання. Але чи воно принесе швидкий результат? Я думаю, що тут надій достатньо небагато. І це ми бачимо вже не в одному конфлікті, де схрещують Росія і Сполучені Штати. Тобто це є дві великих держави, які воюють за свій вплив в світі. І очевидно, що Україна це так само є на сьогоднішній день об'єктом цієї війни. Тому віра говорите про те, що Росія просто-напросто відмовиться від своїх амбіцій, своїх посягань на Україну, я думаю, що тут надії достатньо мало. Але якщо ми говоримо про інші інструменти, яким чином змусити Росію, то не скажу капітуляція, але принаймні до хоча б процесу повернення цих територій і зменшення напруги на Сході, то в нас дуже багато завдань, які ми самі ще, як Україна, не виконали. Тому що, якщо ми говоримо, для прикладу, про Крим, то в нас по відношенню до Криму є принаймні визначений статус про те, що ми цю територію втратили, що вона є окупована, і ми визначили окупанта цієї території. Ми дали правові підстави нашій державі позиватися в ГАЗі, в інших арбітражах щодо Росії, і це є інструмент вже правового тиску на агресора. Сьогодні по відношенню до втраченої території частини Донецької і Луганської областей ми, як Україна, не зробили майже нічого. І це, відповідно, чекає так само світова спільнота. Коли ми,
Чому ж український парламент не робить цих кроків?
Далі в нас якийсь залишається внутрішній конфлікт. Чи дійсно ми втратили ту територію, чи ми воюємо з Росією, чи це є війна з якимись там повстанцями незрозумілими. Тобто ми сама Україна не дали визначення цим поняттям. І тому зараз апелювати до спільноти активніше тисніть, ми ж не даємо їм фактично важелів, якими тих речагів, якими можна потиснути на Росію.
Ну, слід нагадати, що в Верховній Раді є вже відповідні законопроекти і про статус окупованих територій, і про шляхи врегулювання, тобто зміни формату антитерористичної операції. І, можливо, якраз парламент, якщо він знайде волю, то дасть ці визначення, і це стане одним із кроків до врегулювання конфлікту на Донбасі. Я дякую нашим гостям. З нами на зв'язку був народний депутат Тарас Пастух і військовий експерт Ігор Козій. Ми говорили про ситуацію на Донбасі, зокрема про напад на спостережну місію ОБСЄ і про її роль у врегулюванні цього конфлікту.
Новини Радіо Свобода.
8 година у Києві з новинами на цей час. Ірина Гнатишин, вітаю вас. Почнемо з головного. Минулої доби на Донбасі бойовики продовжували порушувати режим припинення вогню, заявляють у штабі. Суд над кримським журналістом Семеною продовжиться 7 липня. Афганські таліби поширили відео з викраденими іноземцями, які просять обміняти їх на бойовиків. Далі докладніше.
Події в Україні.
В результаті обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі минулої доби поранений один український військовослужбовець, ще один зазнав бойової травми, повідомили у прес-центрі штабу АТО. 35 обстрілів було напередодні, найбільше під час вечірніх годин. Українські військові кажуть, що 5 обстрілів бойовики здійснили, застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння. Вогонь сепаратисти відкривали з гранатометів різних модифікацій, артилерії калібру 82 і понад 100 мм, а по позиціях ЗСУ біля Кримського били з протитанкового ракетного комплексу, зазначили в штабі. Сайти луганських бойовиків повідомляють про 6 фактів порушення українською стороною режиму припинення вогню. Донецькі бойовики про це поки нічого не пишуть. Наступне засідання підконтрольного Кремлю залізничного районного суду Сімферополя в справі кримського журналіста, автора «Крим Реалії» Миколи Семени призначили на 7 липня. На ньому має відбутися допит директора бюро перекладів, чий підпис вказаний на документі, наданому слідчими ФСБ. На черговому засіданні в справі Семени напередодні допитали одного зі свідків – перекладача. Двоє інших свідків на суд не з'явилися. У 2016-му слідчий в анексованому Криму висунув журналісту Миколі Семені звинувачення за статтею Російського кримінального кодексу про дії, спрямовані на порушення територіальної цілісності Росії. На допиті ФСБ Микола Семена заявив, що в своїх матеріалах реалізовував право на вільне висловлення думки. МЗС України закликало російську владу анексованого Криму припинити переслідування українських журналістів на півострові, зокрема і Миколи Семени.
Міжнародна тема.
21 червня афганські таліби оприлюднили відео, в якому американські і австралійські заручники просять уряди своїх країн забезпечити їхнє звільнення шляхом переговорів про обмін ув'язненими із талібами. Кевін Кінг, викладач Американського університету в Кабулі, і його австралійський колега Тімоті Угікс були захоплені біля студмістечка в серпні минулого року. На відео, яке, як сказав Кінг та Угікс, було відзняте 16 червня, двоє чоловіків просять передати полонених талібів в обмін на їхнє визволення. На цьому все. В студії працювала Ірина Гнатишин.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
І знову про безвіз. Як його вже оцінюють українці, це досліджували соціологи.
Це мій і Марини. Біометричні паспорти. І на сьогоднішній день ці паспорти більше не потребують жодних віз, жодних великих паперової волокити.
Своїми оцінками щодо безвізу можете поділитися і ви, шановні слухачі. Телефонуйте до нашої студії 490-29-05, код Києва 044, а я, Юрій Матвійчук, запрошую вас до спілкування і до активної участі в дискусії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Більше половини українців вважають запровадження безвізового режиму неважливим. Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного Фондом демократичної ініціативи та соціологічною службою Центру Разумкова в першій половині червня. Як виявилося, 66% опитаних взагалі не мають закордонного паспорта, а біометричний, завдяки якому можливі безвізові подорожі до ЄС, оформили лише 9% людей. Щоправда, чимало респондентів мають намір ще це зробити. Отож, більше про те, як українці вже відреагували на довгоочікуваний безвіз, зараз говоритимемо з директором Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Іриною Бекешкіною. Вона з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пані Бекешкіна.
Доброго ранку.
Тобто, маємо результати вашого дослідження. То що, можна сказати, що безвіз, який так довго чекали і так довго обіцяли, виявився багатьом непотрібним?
Ну, ви знаєте, це як подивитися. Я вважаю, що майже 40%, ну 39%, які вважають, що це важливо, ну вибачте, це дуже багато. Це дуже багато. Це, до речі, більше, ніж ті, хто має закордонний паспорт, і навіть більше, ніж кількість тих, хто збирається взагалі виїхати найближчим часом за кордон з тією чи іншою метою. Я вважаю, що це цілком багато. Ну, це трохи менше, це менше половини, але 40% – це досить істотний результат. Тобто я б не розцінила це настільки песимістично.
А розкажіть трошки більше про саме дослідження. Воно проводилося на початку червня, так? Які саме основні запитання ставилися респондентам?
Воно проводилося всередині червня, тобто от з 9 по 13, це, власне, тільки-тільки, як кажуть, зі столу.
Тільки безвіз почав, наближався, да. І почав працювати.
Да, так. Тобто це дуже було актуально з'ясувати. Ну, по-перше, я вважаю, що майже 40% тих, для кого це важливо, це достатньо істотна підтримка. Це по-перше. По-друге, ну, що стосується тут, я б думала, що більш важливі дещо інші результати, тому що ми такі суміжні питання з'ясовували. Наприклад, чи вважаєте ви себе європейцем? Отут, мені здається, якраз результат тривожний, тому що європейцями себе загалом вважають, тобто, ну це ж таке, тут ніхто ж не вимагає.
Ніхто не каже конкретні критерії, хто такий європейць, так?
Хочеш, будь ласка, ну ми ж в Європі, хто тобі заважає відчувати себе європейцем? От. І от лише 37% відчуваються європейцями, а більшість не відчувають. От, це, власне, більш, мені здається, тривожний результат. А наступне питання, причому це рівно стільки, скільки було було в 13-му році. Але я нагадаю, що в 13-му році сюди входив в опитування ще й Крим. В опитуванні були повні території Донецької, Луганської області, тобто, а зараз вони не входять в опитування, тобто можна сказати, що навіть на тих територіях, де проводилося опитування, результат дещо менший. І ми питаємо, а як ви вважаєте, а що треба, щоб ви відчули себе європейцем? І тут результат в усіх регіонах однаковий, результат однаковий у всіх вікових групах. Треба мати певний рівень матеріального добробуту. Так вважає майже 60%. От коли у нас буде певний рівень матеріального добробуту, то ми будемо відчувати себе європейцями. Тобто те, про що ми часто говоримо, економіка, економіка і ще раз економіка.
Холодильник перемагає, так? Але все-таки от, ці тенденції, як ви кажете, 37% лише вважають себе європейцями. А чи не значить це, що і в Україні, слідом за деякими європейськими державами, почався цей євроскептицизм, хоча Україна ще не встигла долучитися до європейського співтовариства?
Євроскептицизм у нас аж ніяк не почався, тому що у нас стандартне питання в усіх опитуваннях, причому досить давно, в якому напрямі українцям, Україні треба рухатися.
Тобто в зовнішній політиці, так?
В зовнішній політиці. От напрям вступ до Європейського Союзу, він зростає. От якщо порівняти з травнем 2013 року, тоді 42% вважали, що нам треба рухатися до Європейського Союзу. 30% вважали, що треба нам вступати в митний союз з Росією, Білорусією, Казахстаном і не приєднуватися ні туди 13%. Поступово ці цифри щодо європейської інтеграції зростало. От травень 2014 року 50%, зараз червень 2017 вже 57%. А вектор вступу до митного союзу з Росією рухнув. Щоправда, навіть в травні 2014 року, давайте згадаємо, вже була анексія Криму, вже починалися заворушення на Сході, але ще й тоді 21% вважався, що населення вважали, що треба нам вступати в митний союз з Росією. Зараз таких залишилося лише 8%. Тобто бачимо, що альтернативи Європейського Союзу немає. Інша річ, що дещо зросла серед тих, хто розчарувався в Росії, зросла опція неприєднання ні до Європейського Союзу, ні до митного. Тобто в травні 2013 року таких було 13%, зараз вдвічі більше 25%.
Цікаво, якщо порівняти дві цифри, 37% вважають себе європейцями, а 57% прагнуть до Європи. Тобто вони не бачать себе європейцями, але
це
все-таки туди йдуть.
Це не європейський скепсис. Тобто люди кажуть, які ж ми європейці, які ми такі, що ми такі.
Тобто це низька самооцінка.
Так, це низька самооцінка, але я б хотіла ще наголосити на одному важливому факті. Друге зазначимості, чому, як відчувати себе європейцями, це бути захищеним законом. Так вважає 36%. Щоб бути європейцем, треба, щоб у нас було верховенство закону. Це теж, мені здається, дуже важливим.
Так, а наскільки істотними є регіональні відмінності результатів дослідження нині?
Регіональні відмінності істотні, так само істотні, до речі, і вікові відмінності. Що стосується, перш за все, що стосується, по-перше, наявності закордонного паспорта взагалі. Знаєте, я хочу сказати, що для мене, наприклад, в майбутньому критерієм того, наскільки ми рухаємося в Європі, буде саме це. Наприклад, зовсім не мають закордонного паспорту серед молоді 18-29, 56%, що, до речі, теж немало, а от старше 60 – 84%. Але молоді взагалі не збираються оформити закордонний паспорт 15%, а старше 60 років 78%. Тобто, це взагалі старші люди у нас дуже відрізняються, старше покоління від старшого покоління європейського, які, принаймні, я розумію, що у старшого покоління немає грошей для того, щоб кудись їздити, мандрувати, Але хоча б намір такий можна мати. Так от і наміру такого немає.
Ми знову повертаємося так до матеріального рівня і рівня життя.
Ви знаєте, все-таки у молоді 18-29 років теж у багатьох немає ще матеріального рівня життя.
Але є намір, оптимізм.
Але є намір. Намір є, да. Тому тут істотне. І, звичайно, регіональні теж істотні. Чим ближче до західного кордону, тим більше і тих, хто має паспорти за кордоні, і тих, хто хоче мандрувати. Тобто тут, звичайно, є. Більше того, я хочу сказати, що, очевидно, в західному регіоні таких ще більше, тому що ті, хто вже за кордоном, вони ж, очевидно, не потрапили в нашу вибірку.
Угу. Вважають українці безвіз чиїмось персональним досягненням? Вони говорили про це під час дослідження? Хто, на їхню думку, до цього найбільше?
Ми це не питали, але ми це питали, було ще експертне опитування, досить масштабно, 80 експертів висловилися, там були і аналітики, і журналісти, до речі, були, і деякі письменники відомі були. Так от, майже всі, ми 80 опитали, 77 з них вважають, що в першу чергу безвізовий режим – це заслуга представників громадянського суспільства, громадських організацій, експертів, активістів і так далі. Якщо ми згадаємо, як важко реалізовувались критерії отримання безвізового режиму, то справді це був істотний тиск все-таки активного суспільства країни. Далі йде, якщо взяти трійку таких найбільш, в громадській думці, найбільш відповідальних за те, що сталося, за те, що відбулося. Далі президент України і деякі країни Європейського Союзу, наші друзі. Тут були посилання на Литву, на Польщу, на Швецію, на Німеччину, тобто які були адвокатами України.
До нашої розмови долучився експерт, політолог Михайло Басараб. Вітаємо вас в нашому ефірі.
Доброго дня.
Пане Басараб, ми обговорюємо результати соціологічного опитування, проведеного Фондом демократичної ініціативи і соціологічною службою Центру Разумкова щодо оцінки безвізу українцями і що далі, який курс обирати Україні. Це опитування, зокрема, показало, що 66 опитаних не мають закордонного паспорта і вважають запровадження безвізового режиму неважливим, а 39% всього називають важливим. Як ви гадаєте, ці очікування, ці оцінки, це тому, що це тільки початок червня був, щойно безвіз запрацював, чи це вже йде спад того єврооптимізму, який спостерігався в українському суспільстві, який, власне, штовхав ті зміни, які відбувалися?
Я абсолютно не погоджуюся не те, що з вашими висновками, а навіть із постановкою питання, так, з тим, що ми можемо брати питання безвізового режиму як певний індикатор чи критерій для оцінки євроспрямованості, західної спрямованості українського суспільства, бо в тому ж дослідженні, про яке ми зараз говоримо, також ми бачимо, що близько 60% українців бачить Україну в Європейському Союзі. Мені здається, це дуже промовиста цифра, і якраз вона визначає європейську західну налаштованість в українському суспільстві. Це перший момент. Другий момент, звісно, ви знаєте, якщо подивитися просто на ці цифри, так, то може скластися враження, що для українців безвізовий режим справді не є важливим, і це є ознакою якогось такого глибинного, так, суспільного несприйняття західної культури, західної цивілізації, якоїсь відособленості українців. Але я впевнений і буду переконувати, що це не так. Цифри не є якимось там трагічними, загрозливими, і поясню зараз чому. Пані Ірина переді мною дуже правильно акцентувала увагу на тому, що схожими є цифри чи показники тієї кількості українців, які вважають безвіз неважливим, і показник тих українців, у яких немає закордонного паспорта. Тобто це приблизно однакові цифри. І про що це говорить? Це говорить про те, що люди, які ніколи не мандрували на Захід, люди, які ніколи не вважали це якимось там, бодай, ну, якимось важливим пріоритетом для себе, а залишається при цій думці люди, які не планували там і не їздили, і не планували їхати за межі своєї країни, не планували мандрувати на захід, для них справді це питання не є важливим. Це моя гіпотеза. Ще один важливий момент, який вже стосується не цього дослідження, а кількох попередніх досліджень. Так, соціологи періодично запитують українців про те, чи були українці за межами своєї області. Так от, я вам скажу, що кілька років тому я от переглянув кілька соціологічних досліджень, там і 5-річної давнини, і 3-річної давнини. У нас майже 40% громадян, окей, третина, ніколи не були за межами своєї області. Це теж дуже важливий показник. Там від 30 з чимось до 40% українців. Це теж важливий момент. І давайте я зараз вже дам таке, ну, не будемо говорити не цифрами, а я спробую дати своє пояснення, чому так відбувається. Українське суспільство, особливо в частині старших громадян, літніх громадян, на превеликий жаль, ще має певні пострадянські симптоми, так, певну симптоматику радянських людей. Радянський Союз був замкненою країною, радянські громадяни навіть не мріяли їздити за кордон, і мандрування світом не було елементом от такої побутової культури в українських, ну, в тому числі в українських родинах, так, бо ми жили в Радянському Союзі. У людей не було потреби їздити де-інде. Кожен повинен був фокусуватися на роботі своїй щоденній, у своєму місті, в своєму населеному пункті, максимум десь там виїхати на море в межах Радянського Союзу. Тому я думаю, що оці показники, про які ми сьогодні говоримо, те, що українці вважають неважливим безвіз або не планують їздити за кордон, це в основному, тобто ці цифри в основному набираються за рахунок громадян старшого віку, людей, які більшу частину свого життя прожили в Радянському Союзі, на превеликий жаль, не бачили світу, ніколи нікуди не їздили, такими ж залишаються їхні установки на сьогоднішній день. Безвізовий режим складно недооцінити, так, чи, вірніше, складно переоцінити. Це великий крок вперед, і це значно більші можливості для людей середнього віку і молодших українців. Це, ну, тут жодних сумнівів.
Так, дякую за докладну оцінку. А пані Беркешкіна, ви ще з нами на зв'язку? Алло? Не чуємо ми пані Бекешкіну. Хотілося уточнити якраз, чи змінювалися настрої українців із щодо своїх планів стосовно мандрівок, стосовно того, чи збираються вони все-таки мандрувати більше, ніж було раніше. А ми продовжуємо говорити з політологом Михайлом Басарабом. І, власне, от якщо навіть базуватися на цьому дослідженні, останньому, так, щодо намірів України кудись їхати до Європи, водночас є бачення України, що вона в перспективі повинна приєднатися до Євросоюзу, більшість, майже 57% про це кажуть. В той же час найдисциплінованіші виборці, от старше покоління, про яке якраз, пане Басараб, ви згадали, яке має ще пострадянські якісь установки внутрішньої культури і внутрішнього ставлення до подорожей, до туризму, до устремлінь зовнішньополітичних, і вони, ці найдисциплінованіші виборці старшого покоління, пенсіонери, навіть під час цього дослідження показали, що вони не надто переймаються безвізом. То тоді, якщо от говорити в контексті саме розгляду опитаних людей як виборців, влада тоді, можливо, просто неправильну ставку зробила, тому що, ну, не буде політичних дивідендів від безвізу? Чи все ж таки це просто була зроблена хороша і потрібна річ для країни, не зважаючи на політичні рейтинги?
Ви знаєте, я вам наведу вислів Генрі Форда, я буду близький до оригіналу, не точним. Так? Він сказав, що якби я слухав завжди своїх клієнтів, то я б не придумав автомобіль, я б удосконалив коня, так? Чи десь не придумав якогось удосконаленого коня. Про що я веду? Якби українські завдання політичних еліт в будь-якій державі, так, безумовно, враховувати думку суспільства, оскільки влада отримує мандат на здійснення тих чи інших дій від своїх громадян. Однак еліти повинні ухвалювати відповідальні рішення, які, можливо, на певному етапі тимчасово не до кінця усвідомлюються суспільством. Тому політичний сенс безвізового режиму, ну, мені здається, це поняття чи категорія, яке чи питання, яке не потребує зайвих дискусій, оскільки безвізовий режим з Європейським Союзом, а дай Боже, візу ще впровадження візового режиму з Російською Федерацією, це визначення зовнішньополітичного вектору розвитку держави. Це додатковий пункт в чи додатковий крок в інтеграції України до Європи, в поверненні України до європейської сім'ї. Вибачте, я не кажу гаслами, це справді мої міркування, оскільки безвізовий режим – це збільшення спілкування, комунікації між українцями і європейцями. Це отримання додаткових можливостей в освіті, в роботі, встановлення більше ділових контактів, освітніх, наукових, культурних. Тобто тут відкривається цілий асортимент так додаткових можливостей для спілкування українців і представників європейських держав. Тобто ставити під сумнів це досягнення, мені здається, ну це абсолютно недоцільно і абсолютно навіть не прагматично, бо ми говоримо не лише про символізм цього рішення, але й про конкретну прагматику. От що стосується
розглядати прагматику в контексті використання цього питання у політичній боротьбі на виборах, йдучи в парламент.
Я хотів якраз про це сказати. Ви розумієте, ми теж повинні розуміти, що питання безвізового режиму з Європейським Союзом – це не те, що різко фрагментує суспільство. Це не те питання, яке здатне породити якусь конфронтацію. Так? Це радше була оцінка важливості цього рішення для кожного окремого громадянина. Ті громадяни, які сказали України, переважно літнього віку, які сказали, що впровадження безвізового режиму з Європейським Союзом не є для них важливим, не означає, що вони є противниками категоричними і категорично не сприймають цього рішення і настільки негативно до нього ставляться, що, наприклад, здатні вийти там на акції протесту, або це може якось вплинути на їхнє голосування на наступних виборах, або ж, наприклад, на референдумі щодо вступу України до Європейського Союзу чи НАТО. Так? Ні, це абсолютно не так. От, ну, людина просто вважає, що для неї це не важливо. Але якщо рішення про безвізовий режим ухвалено, то вона не є противником такого. Тобто це не означає, що вона є противником такого рішення. Цілком можливо, якби ми її запитали, чи є це рішення важливим для вашої дитини чи для ваших внуків. Я думаю, що серед значної частини цих літніх громадян, для яких особисто це рішення не є важливим, сказали б так, для моїх дітей і внуків це рішення є важливим. Тому, ви знаєте, я б от не шукав в результатах цього опитування оцінки євроскептичних настроїв в українському суспільстві. Мені здається, це питання і речі, які не зовсім коректно порівнювати або робити висновок одне з іншого.
В нас знову на зв'язку соціолог і директор фонду демократичної ініціативи Ірина Бекешкіна. Ще раз вітаю вас, пані Бекешкіна. Михайло Басараб наводив приклади попередніх досліджень, що близько 30% українців взагалі не були, чи понад 30%, не були за межами власної області. Мало, виявляється, спілкуються навіть всередині країни, і тому не знають про те, що їх чекає, зокрема, і в Європі, якщо вони поїдуть туди, і які можливості перед ними можуть відкритися. Чи є якась динаміка от в цьому відсотку українців? Чи готові вони до мандрівок, чи до якогось переміщення, спілкування, розширення власного світогляду?
Ну, ви знаєте, якщо говорити про відсоток тих, хто бував в країнах Європейського Союзу, Сполучених Штатах, Канаді, тобто те, що ми умовно називаємо Заходу, то взагалі, наскільки я пам'ятаю останню цифру, це було лише 20% населення. Тобто, ну, за кордоном буває ще менше. І я б тут якихось таких філософських причин не шукала. Дуже часто це просто відсутність вистачить фінансів для цього. Ну, на це, власне, і вказують, що певний рівень матеріального добробуту, якщо говорити про старше покоління, так, з одного боку вони не мають звички мандрувати, це правда, а з іншого боку вони ж не мають фінансів. Тобто тут дуже часто прості матеріальні причини.
Але якщо цей відсоток буде збільшуватися, і чи є тенденція до цього збільшення?
Правда, в основному за рахунок молоді. І буде збільшуватися, тому що, знаєте, я завжди була прихильником дешевого туризму. Тобто автобусами, якимись такими
дешевими. Тобто те, що доступно буде.
Це що доступно. І знаєте, коли є безвізовий режим, у нас завжди, коли з'являється попит, з'являється пропозиція. Я думаю, будуть з'являтися фірми, які будуть займатися таким дешевим туризмом, воно вже і зараз з'являється. І принаймні молодь буде їздити.
І з часом соціологія буде змінюватися. Так, дуже дякую.
Соціологія буде змінюватися, так.
Дякую вам. На зв'язку з нами була Ірина Бекешкіна, соціолог, директор фонду «Демократичні ініціативи». А ще Михайла Басараба хотілося б запитати наостанок. Все-таки тема безвізу, тема європейської інтеграції ще залишається актуальною саме в українській політиці, як гасло для наступних виборів, наприклад, як напрям руху країни? Чи ця вже тема відіграла і свою роль, і потрібно шукати щось нове?
Ну, безумовно, завжди треба розвиватися, і в напрямку інтеграції з західними державами нас ще чекає виконання дуже багатьох завдань, і багато чого ще треба зробити. Зрештою, це і членство в НАТО, передусім, і Європейському Союзі, повноцінне членство, так, України. Mm-hmm. Це перший момент. Другий момент, ясна річ, що політичні сили, особливо ті, хто був причетним до впровадження безвізового режиму з Європейським Союзом, політики, які були на вістрі цього процесу, будуть використовувати це питання в агітаційній кампанії під час наступних виборів. От, це буде один з основних пунктів, я б навіть так сказав, їхнього кейсу, особливо для агітації в Західній та Центральній Україні. Ну от, і ясна річ, що ми навіть, можливо, побачимо певну конкуренцію між кількома політичними силами чи політиками за цей здобуток. Зокрема, я думаю, про це будуть говорити і, до речі, заслужено будуть говорити не лише президента, і, наприклад, Арсеній Яценюк, який як прем'єр-міністр брався за впровадження там понад 140 так цих вимог чи пунктів, як прем'єр тоді вносив відповідні законопроекти до парламенту. І всі політичні сили і фракції, які були в парламенті і тоді входили до більшості, проєвропейської більшості, які голосували за ці рішення, вони також мають право сказати, що ми причетні до цих рішень. Тому всі ті політичні сили, які будуть вести боротьбу за виборця чи за симпатії виборця в Західній і Центральній Україні, безумовно, пункт безвізовий режим з впровадження безвізу з ЄС буде одним з ключовим у їхній агітаційній кампанії.
Дуже дякую вам. На зв'язку з нами був політолог Михайло Басараб. Ми говорили про перші враження, які справило на українців отримання Україною безвізового режиму з ЄС. Також з нами на зв'язку була соціолог і директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна. На цьому я, Юрій Матвійчук, ставлю крапку і прощаюся з вами до завтра. На все добре.
Слухали «Ранкову свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».
Доброе утро. В студии Валерия Максимова. Мы начинаем с новостей. Петр Порошенко подвел итоги визита в США. Украинское Минобразование гарантирует крымчанам безопасность. Владимир Путин не хочет давать деньги на развитие Севастополя. А сейчас подробнее. Президент Украины Петр Порошенко завершил свой первый после инаугурации Дональда Трампа визит в Соединенные Штаты Америки. В Вашингтоне он встретился с ключевыми представителями американской администрации и президентом. Всего состоялось 11 встреч с политиками. Среди ключевых вопросов переговоров – поддержка США суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины и усиление санкционного режима против России. Также Петр Порошенко анонсировал ответные визиты представителей администрации Трампа в Украину.
Без цих зустрічей жодних конкретних домовленостей би не існувало. Я сказав, що ми найближчим часом, протягом 2-3 місяців, чекаємо візити високопосадовців Сполучених Штатів Америки, де будуть укладені угоди. В першу чергу це є щодо оборонної співпраці, це є щодо постачання американського озброєння, співпраця в рамках військово-технічної сфери, економічної сфери, в сфері енергетики.
Петр Порошенко обговорил на личной встрече с Дональдом Трампом два блока вопросов – достижение мира в Украине и эффективное сотрудничество между Украиной и США в экономической сфере. Также во время визита Порошенко в США американский Минфин расширил список антироссийских санкций. Новые ограничения распространяются на 19 частных лиц и еще столько же российских компаний. Большинство из списка – это российские чиновники, работающие в аннексированном Крыму, а также деятели группировок ЛДНР, которые признаны в Украине незаконными. Украинское министерство образования гарантирует выпускникам и абитуриентам из аннексированного Крыма безопасность при поступлении в высшие учебные заведения материковой Украины. Об этом в эфире Пятого канала сообщила заведующая сектором Департамента высшего образования Минобразования Украины Светлана Критович. Она пояснила, что для крымчан и абитуриентов из отдельных районов Донбасса разработаны механизмы анонимности.
Ми в цьому році навіть внесли цю процедуру спрощену, таку норму, як шифрування прізвищ абітурієнтів. З причин абсолютно таких відомих, тому що це є певна небезпека.
В понедельник в Украине открылись образовательные центры «Крым-Украина». Они позволяют крымским абитуриентам поступать в украинские вузы по упрощенной системе. Центры работают до 30 сентября. Прием в украинские вузы осуществляется без сдачи внешнего независимого оценивания, аттестата и даже паспорта. А на конкурсной основе по результатам вступительных экзаменов по украинскому языку, истории и профильному предмету. Ознакомиться с правилами поступления для крымчан на материке можно на сайте Министерства образования Украины. Россия готова дать больше денег на развитие социальной сферы аннексированного Севастополя, но это бессмысленно, так как город не сможет их освоить. Такое заявление сделал президент соседней России Владимир Путин. Цитата. «В Севастополе ситуация сложная с социальной и дорожной инфраструктурой. Мы дали бы средств на это больше в 2-3 раза, но вы не сможете их потратить», сказал Путин, отвечая на выступление педагога из Севастополя. Путин считает, что город не готов принять деньги из-за отсутствия там работников бюджетной сферы. Также он заявил, что в общем ситуация в социальной сфере в Севастополе хуже, чем в Крыму. В прошлом году в России появилась петиция с требованием отправить российского премьера Дмитрия Медведева в отставку. Документ тогда подписало более 200 тысяч россиян. Последней каплей для жителей России стали неудачные шутки Медведева. Он советовал учителям, недовольным зарплатой, отправляться работать в бизнесе. А крымчанам, которые жаловались на маленькие пенсии, заявил, цитирую, «денег нет, но вы держитесь» и пожелал здоровья. Сегодня в Крыму облачно, местами грозы, температура воздуха до 28 градусов тепла, море 18-19 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного начала дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9 утра.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Доброе утро, Крым! С вами Александр Янковский и «Радио Крым Реалия». Мы встречаемся с вами каждое утро и каждый вечер на средних волнах 8.35 и 18.30. На частоте 549 кГц нас можно слышать в Крыму по всей Украине, даже на отдельных территориях России. Слушайте нас, звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона для крымчан абсолютно бесплатные. Жители других других регионов Украины могут присоединиться к нашему разговору по телефону 044-490-2905. Это радио Крым Реали. Также напомню вам, что вы можете с 7 до 10 часов утра каждое утро слушать, не только слушать, но и смотреть наши трансляции на канале Крым Реали в YouTube. Вот прямо сейчас приглашаю вас оставить свои комментарии, задать вам свои вопросы и самые интересные, самые остроумные вопросы, самые важные вопросы и комментарии я обязательно озвучу и задам нашим гостям сегодняшней студии. Итак, о чем мы будем говорить в ближайшие 25 минут?
Крым в центре внимания.
А говорить мы будем о продуктах. С 2015 года, если быть более точным, то с конца 2015 года украинские продукты питания не поступают на территорию аннексированного Крыма из Херсонской области. Все началось с акции «Гражданская блокада Крыма», когда активистами была просто заблокирована дорога в Крым для большегрузных автомобилей, которые везли туда продукты. Потом было принято постановление Кабинета министров Украины 1035, которым регламентировалось, что запрещено ввозить на территорию Крыма любые продукты, любые товары, за исключением только социально значимых продуктов в очень ограниченном количестве на каждого человека, но физического человека, то есть не для бизнесменов. И вот в июне 2017 года пункт 1 этого самого постановления 1035 был отменен в суде, и теперь получается, что украинские продукты снова могут появиться на территории аннексированного Крыма. Ждут ли там украинские продукты? Появятся ли украинские продукты в Крыму? Нужно ли это украинским производителям и нужно ли это крымчанам? Вот об этом мы и будем говорить в нашей сегодняшней программе. Для начала послушаем небольшую информационную справку.
100 слов по теме.
Административный апелляционный суд Киева 14 июня признал незаконным и недействительным пункт 1 постановления Кабинета министров Украины номер 1035, который ограничивал провоз вещей через административную границу с Крымом. Но сообщение о том, что через админграницу вновь ввозят товары, пока не поступало. Государственная пограничная служба Украины ситуацию с постановлением 1035 не комментирует, ссылаясь на то, что этим вопросом занимаются таможенники, а не пограничники. В Центральном офисе фискальной службы пока также не отвечают, можно ли провозить личные вещи через админграницу. Редакция «Крым Реалии» направила запросы в соответствующие органы. В то же время в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий заявляют, что постановление номер 1035 продолжает действовать. Говорят, для того, чтобы решение суда было реализовано, должно быть постановление Кабинета министров, которое будет отменять свое собственное постановление. Однако в соответствии с судебным решением, обжалованное постановление уже утратило силу. Его признали незаконным и недействительным. И никаких дополнительных решений Кабинета министров для этого не нужно, говорит крымский адвокат Юлия Лисовая, которая выиграла суд по отмене постановления. По словам Лисовой, сейчас таможенники на админгранице с Крымом продолжают не пропускать не только товары, но и личные вещи, которые запрещены к провозу в постановлении номер 1035. Сотрудники фискальной службы, говорит она, обосновывают свои действия тем, что им еще не приходили инструкции сверху. Адвокат считает, что подобные действия являются нарушением закона.
100 слов по теме.
Вы слушаете радио Крым Реалии. Сегодня говорим о возможности того, что украинские продукты и другие товары снова смогут пойти на территорию аннексированного Крыма. Говорим мы об этом с Александром Седовым, экспертом Крымской правозащитной группы. Доброе утро, Александр.
Доброе утро.
Александр, ну давайте так, вот это постановление 1035, а точнее его первый пункт. На сегодняшний день решение суда уже вступило в силу, уже не действует этот первый пункт постановления 1035?
Ну, если следовать законам Украины, то не действует.
А если следовать... Слушаю вас.
Выполнение постановления суда, решение суда является уже нарушением закона Украины. То есть в данном случае да и таможенники нарушают закон Украины, и заявление заместителя министра говорит о том, что просто может, ну, человек просто может не компетентен в этих вопросах.
Вы имеете в виду...
Но фактически постановление уже не действует.
Угу. А скажите, пожалуйста, то есть если оно фактически не действует, а человека на административной границе между Херсонской областью и Автономной Республикой Крым, ему говорят, извините, но вы не можете провести никакие товары, поскольку действует постановление, и ссылаются на это постановление. Что делать в таком случае человеку?
Требовать карточку отказа. Пусть сотрудник таможни составляет протокол, в котором ссылается на это постановление, указывает дату, когда он на него ссылается. Человек пусть сообщает, что он сообщил в протоколе о том, что постановление было уже отменено. То есть, ну, вообще человеку обязательно иметь, конечно, копию этого постановления, чтобы показать для начала таможеннику, чтобы он не говорил потом «я не знал».
Постановление вот этого административного апелляционного суда Киева 14 июня, я правильно понимаю, да?
Вы о нем говорите сейчас? Да.
Хорошо, Александр, скажите, пожалуйста, а вот это как раз отмена пункта первого, этого постановления 1035, оно либерализирует ввоз продуктов и других товаров только для физических лиц или также для юридических лиц, которые ранее вели свою деятельность с аннексированным Крымом?
Ну, вообще, постановление 1035, не регулирует торговлю с Крымом. Торговлю с Крымом регулирует Закон Украины о свободной экономической зоне,
так,
который, как заявляли неоднократно правозащитники, также нарушает права человека, как это постановление.
Но тот закон действует, да?
Закон действует, его несмотря на заявление правозащитников, его, опять же, никто не хочет отменять. Хотя его надо кардинально изменять, он должен регулировать торговлю, но при этом не нарушая права человека. В принципе, в этом постановлении был пункт, который предусматривал, что Кабинет министров Украины создаст условия для реализации ограничения торговли с оккупированными территориями, в частности, с Крымом. Но КМУ почему-то решило пойти по наиболее простому пути. Оно запретило гражданам вывозить свои личные вещи, вообще перемещать какие-либо личные вещи, кроме 23 пунктов, уже устаревших, типа пейджера и бинокля. Но при этом оно вторым пунктом, про который почему-то наши так называемые патриоты молчат, оно позволяет вести торговлю с Крымом, в том числе оно прямо предусматривает возможности поставки электричества и возможности перемещения стратегически важных товаров через границу с оккупированной территорией.
Понятно, Александр. Хорошо, спасибо вам за комментарий. Это Александр Седов, эксперт Крымской правозащитной группы, был у нас на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реалии». И у нас есть телефонный звонок от нашего радиослушателя. Напомню, что можно звонить к нам бесплатно по телефону номер 8 800 10 06 926. Это бесплатные телефонные звонки, предусмотрены для жителей Крыма, а также для других украинских регионов по номеру телефона 044 490 29. 905. Доброе утро, представьтесь и говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Игорь, я живу в Феодосии.
Да, Игорь, слушаю вас.
Я считаю, что должна быть... Алло,
слышно? Да-да-да, Игорь, да, слушаем вас.
Алло.
Да-да-да, Игорь, слушаем вас.
Я считаю, что должна, торговля должна быть, но только должна быть в одном направлении. Из Украины в Крым, но не обратно. Обратно, ну, с Крыма не вывозить ничего и не покупать. И торговать надо за твердую валюту, а не за кремлевские фанги. То есть за доллары, за евро.
А почему вы так думаете, что должна быть вот только такая односторонняя торговля?
Ну, вы что, не понимаете, что ли?
Ну, может быть, кто-то Украина из наших радиослушателей не понимает.
Пользу.
Угу. Хорошо, понятно, спасибо. Значит, напоминаю, что вы слушаете радио «Крым Реалии», не только слушаете, но и смотрите нас на нашем канале YouTube «Крым Реалии». Сегодня мы говорим об отмене постановления 1035, которое теперь, ну вот так получается, что можно провозить продукты, если это постановление уже не работает, его первый пункт, на территорию Крыма. Далее будем говорить с Ленуром Ислямовым, координатором акции по гражданской блокаде Крыма. Ленур, доброе утро. У нас сорвался телефонный звонок, пока мы будем его пытаться набрать. Тут ведь вот что очень интересно на самом деле, да? То есть, с одной стороны, есть это самое постановление 1035, с другой продолжая действовать закон о свободной экономической зоне Крым. И вот в этой самой законе о свободной экономической зоне Крым прописано, что непосредственно сам порядок торговли и перемещения товаров, он прописывается отдельно кабинетом министров. Теперь суд отменил Это самое постановление, да, точнее, его первый пункт 10.35. И вот получается, что теперь можно везти товары. С нами на связи Ленур Ислямов, координатор акции по гражданской блокаде Крыма. Ленур, доброе утро.
Утро доброе.
Ленур, ну скажите, пожалуйста, ваше, вот, ваше отношение вообще к отмене первого пункта этого постановления 10.35?
Ну, во-первых, это не просто первый пункт, это смысл всего этого постановления в этом пункте. Я понимаю, что УГГ изначально, Хельсинская группа изначально была против каких-то гуманитарных вещей. Мы тоже, на самом деле, эти постановы 10.35 были недовольны. Мы об этом говорили, что она кривая и что она не защищает именно тех людей, тех граждан Украины, которые хотят вывести свой бизнес с Крыма, с оккупированной, или вообще просто перевести действительно личный диван. Это все правильно. Но это не так надо было делать. Это надо было делать все-таки апгрейдом вот той постановы, которая 10.35, которая все-таки была неправильно принята, в принципе, вот так в попыхах тогда. Но для этого был даже создан, в принципе, рабочий такой комитет небольшой, который состоял из многих гражданских организаций, порядка, по-моему, 39. Да, я так думаю, что просто за счет того, что так нерасторопно работает наше правительство, мягко говоря, вот за два года вот после гражданской блокады так и не сподобились, на самом деле, сделать вот такое обновление этой постановы. Но я думаю, что теперь уже Хельсинская группа все-таки просто сподобилась, сделала так, что все-таки они будут ускорять все это дело. Естественно, что никакой торговли мы с Крымом допустить не сможем, и не будем этого допускать.
Да, вот что собираетесь, кстати, делать? Вот будете ли возобновлять свою такую вот гражданскую акцию на административной границе с Крымом? Или это будут другие какие-то мероприятия?
Нет, смотрите, пограничная служба Украины и таможенная служба Украины, и тем более мы, гражданское формирование, скажем, мы не действуем в рамках каких-то судебных решений, получается. Там есть свои инструкции и свои положения административной границы. И поэтому получается так, что в любом случае это решение суда сейчас выполняться не будет, потому что не придут те нормативные акты, которые должны были прийти сейчас. Это все. Я так думаю, что Кабмин сейчас соберется и создаст новую постанову, когда там будет, я не знаю, 10.36, пусть называется, там 10.35А, Б, там, я не знаю как. Но вот мы тоже ждем сейчас. Я вчера общался с министром по оккупированной территории, разговаривал с прокурором Крыма. То есть я сейчас жду действительно от правительства определенных решений по этому вопросу. А то, что граждане должны выводить свои вещи, мы с первых дней это и наоборот, всячески этому способствовали, чтобы люди ни в коем случае не страдали.
Но для этого необходимо другое постановление тогда, да, изменение этого постановления?
Так точно, да. Я не знаю, это будет другое или обновление этого постановления, не знаю. Но в любом случае апелляцию, я так думаю, Кабмин какую-то. Я думаю, что они найдут решение, для этого столько бюрократов существует в стране.
Понятно, спасибо. Ленур Ислямов был на прямой телефонной связи с нашей студией, координатор акции по гражданской блокаде Крыма. Напомню, что сегодня мы говорим про отмену пункта первого постановления 10.35. И означает ли это, что теперь в Крым могут пойти продукты и другие товары? А продолжение программы через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Еще раз доброе утро, это радио «Крым Реалии». Сегодня говорим про возможность того, что в Крым снова будут поставляться украинские продукты и другие товары. Мы работаем в прямом эфире, звоните нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. И у нас есть радиослушатель, который к нам дозвонился. Доброе утро, представьтесь и говорите, пожалуйста.
Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, доброе утро.
Доброе.
Хочу быстро, но много вопросов.
Да, пожалуйста.
По вот этому постановлению. Я никак не пойму, при чем тут физические лица, которые хотят из Крыма уехать и вывезти свой холодильник, телевизор, пару костюмов. Это запрещено. И при чем здесь фуры, идущие с Украины, с колбасой, с окорочками и всеми продуктами. Вот это мне непонятно, почему это все объединили в одну кучу.
Да, ну вот вы слышали, да, что вы есть...
Людям, которые жили и хотят выехать из Крыма, почему им запрещают личные вещи, а вот колбасу в первую очередь протыкают.
Да,
я, конечно, как житель Крыма, и знаю, что продукты украинские намного, конечно, качественнее, лучше. Но Этого не надо делать, потому что, чтобы поняли, которые люди здесь жили, что, чего они лишились с этими продуктами, мягко выражаясь, очень сомнительного качества российские.
Понятно. Вот спасибо. Кстати, а как вы думаете, если будут украинские продукты на территории Крыма, они вообще их ждут там, вот украинские продукты на территории полуострова?
Я думаю, да.
Хорошо.
Я думаю, да, потому что очень многие люди, я с кем встречаюсь, начиная от медикаментов, самое главное, и кончая той же колбасой.
Понятно, спасибо. Но тут есть, конечно, еще один вопрос, да, вообще, насколько Российская Федерация, ее чиновники, там, ее таможенники, ее пограничники, которые, ну, по структуре ФСБ, насколько они вообще будут пропускать эти украинские товары. У нас есть еще телефонный звонок. Давайте послушаем радиослушателя. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем
вас. Я в эфире?
Да, вы.
Сейчас я приемник сделаю тише. Сейчас.
Пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте, говорите, алло. Пожалуйста. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, это Татьяна из Крыма, Судака. Я хочу сказать, что крымчане только сейчас поняли, что они потеряли. У нас был широчайший выбор украинских, было очень много торговых марок, торговых фирм. А сейчас, можно сказать, в России одна единственная фирма, которая более-менее достойна похвалы, честный выбор.
Ну, прямо как рекламу у нас в эфире.
Очень ждем украинских товаров, потому что это было качество. И крымские товары закрыли Крымку, нашу любимую молочную продукцию. Мы очень жалеем. Ну, что сделаешь, надо терпеть.
Я понял, а почему терпеть надо?
А терпеть, пока Украина вернется.
Спасибо,
Татьяна. Мы ждем, она вернется обязательно, обязательно вернется. Мы верим в это.
Спасибо вам за ваше мнение. Мы работаем в прямом эфире, напоминаю нашим радиослушателям, мы работаем в прямом эфире. Звоните нам, вот телефоны только что говорил. Далее мы сегодня продолжаем говорить о том, что отменено пункт 1 постановления 10.35. И теперь де-факто получается, что вот украинские продукты могут снова появиться в Крыму из территории Херсонской области через эту самую административную границу. Так вот, ждут ли на территории Крыма украинские продукты не только простые граждане, но и бизнесмены, которые торгуют продуктами, другими товарами. Далее об этом будем говорить с Андреем Александровым, экспертом рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте, ну вот вопрос слышали, да? Ждут ли бизнесмены возвращения украинских товаров? Воспользуются ли они такой возможностью, если будет снова открыто перемещение украинских товаров на территорию Крыма?
Ну, тут хотелось бы пару минут уделить такому небольшому ликбезу, потому что вокруг этой темы очень много домыслов и мифов. Даже в последнее время, в 2015 году, когда этого постановления еще не было, кто в основном занимался перевозкой или, скажем так, ввозом украинской продукции на территорию Крыма? Это были небольшие, не, как правило, частники, либо небольшие фирмы, через которые шел этот самый транзит, потому что юридически созданы даже без постановления этого 10.35, которая и блокады, которая похоронила практически торговлю, и без них достаточно много было непреодолимых препятствий для крупного системного бизнеса. Основные перечислю. Во-первых, невозможность банковских расчетов. То есть деньги за товары, которые завозились в Крым, должны были возвращаться в Украину в оплату за эти товары в наличной форме, в виде там сумок, чемоданов, не знаю чего, спрятанных.
Потому что не было банковских переводов между территорией Крыма и материковой Украиной.
потому что не было юридических законных оснований делать эти переводы.
Понятно.
То есть практически банки могли осуществить переводы, но де юре нет такой формы, потому что Украина не признает документы, которые выпущены в Крыму. Соответственно, юрлица, которые завозили эти товары, мимикрировали. То есть, имея в одном стакане, в одном флаконе и украинское старое юрлицо, и уже перерегистрировано на российские рельсы российское юрлицо, это все очень такая тонкая грань, которую очень легко при желании можно было разрушить. Поэтому риски несопоставимы были.
То есть, Андрей, скажите, пожалуйста, то есть получается так, что фирма условно вывозила с территории Херсонской области по украинским документам, а завозила в Крым уже по российским документам. Приблизительно так это происходило?
Совершенно верно. Да, для этого нужно было иметь такую фирму, которая была в Крыму на момент аннексии и перерегистрировалась в российскую. То есть она имела де-факто два разных номера по российскому законодательству и по украинскому, но одно и то же название. И поэтому документы в момент пересечения границы менялись. То есть на украинской стороне оформлялась таможенная декларация на украинское юрлицо старое. Для российской границы предъявлялись, это очень такая, знаете, жидкая схема, на основе которой долго не побалуешь, особенно при условии, что нет платы за риск такой адекватной. То есть в чем была прелесть в свое время этой схемы? То, что рынок был пустой, и все продукты, независимо от их группы товаров, уходили как вода в пустыне, в песок. И второе, разница, курсовая разница и разница в ценах позволяла иметь сверхнаценки.
На сегодняшний день?
На сегодняшний день еще трудно сориентироваться, потому что никто особенно вопрос этот не изучал. Но не факт, что сегодня укрепляющаяся гривна и девальвированный достаточно сильно рубль позволят делать эту схему. Это раз. Первое, то есть отсутствие экономического, так скажем, большого материального интереса. Второй момент. В тот момент несопоставимо пустой был рынок, то есть российские товары не наладили, то есть связи с российской материковой частью вообще не было никакой. И, соответственно, схем еще как таковых таких серьезных поставок, ничего этого не было. В связи с этим, на ура все как бы шло вот этим вот людям, которые рисковали.
Понятно, потому что был пустой рынок, да, абсолютно. Все, что не завези, туда все разберут. А вот на сегодняшний день, вот если даже предположим, что нет ограничений на ввоз территории Херсонской области в Крым товаров, вот насколько легко вообще, на ваш взгляд, эти товары смогут найти себе покупателя? Если вы говорите, что уже достаточно сейчас, там нет такого дефицита, все там более-менее не шизали.
Да. Да, найти в любом случае есть уникальные товары, которые продаются сейчас даже, сейчас же достаточно много, какая-то часть товаров украинских все равно на крымский рынок завозится. Через границу, в Харьковской области и так далее. То есть они, представляете, какое огромное плечо доставки, и при этом их все равно везут, потому что на них есть устойчивый спрос.
А какие это категории товаров, если можно?
Например, вода моршинская. Уникальный продукт, те люди, которые полюбили эту воду в свое время или там по каким-то медицинским показаниям на ней сидят, то они покупают ее, несмотря на то, что она там в 3 раза дороже, чем была или там. Потому что, во-первых, российские...
Все, Александр, извините, я прошу прощения. Буквально один вопрос. Скажите, если возникнут эти украинские товары в Крыму с территории Херсонской области, когда это может произойти? Вот если, допустим, сейчас уже перестало действовать это постановление?
Я думаю, не произойдет этого. Ряд причин.
Все, понятно. Все, Александр, спасибо. Вы думаете, что не произойдет? Александр, это был Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Это было радио «Крым Реалии». Напомню, сегодня говорили о возможном возобновлении поставок украинских продуктов на территорию Крыма. Всего вам доброго.
новости. В эфире радио «Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Главное к этому часу. Польша временно прекратила закачку российского газа. В Севастополе отложили принятие нового генплана. В Крыму сообщают о высоких зарплатах бюджетников. А сейчас подробнее. Польский оператор «Газсистем» временно прекратил закачку российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» из-за низкого качества топлива. В заявлении компании говорится, что прекращение, которое продлится до пятницы, не повлияет на внутреннюю газораспределительную систему Польши. Сейчас Польша зависит от российского газа примерно на 40%. Треть газа – это собственная добыча, еще около 20% поступает из стран Центральной Азии. В начале июня стокгольмский арбитраж поддержал требования компании «Нафтогаз Украины» в споре с российским «Газпромом». Решение подтвердило, что цены, по которым «Газпром» продавал Украине газ, были нерыночными. В «Нафтогазе» сумму претензий к российскому «Газпрому» оценили в 30 миллиардов долларов. В Севастополе заморозили проект генерального плана города и остановили процедуру принятия документа. Об этом объявил назначенный Кремлем губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников. Он заявил, что разработчики документа столкнулись со сложностями, которые нельзя быстро решить. Это согласование трассировки дорог, границ земель Минобороны и Минкультуры России на территории аннексированного Севастополя.
Оформление 70% оставшихся из 120 тысяч земельных участков. Все это нужно будет сделать. Резюмируя все выше вместе сказанное, я считаю, что мы и принимаем решение, что все-таки мы полностью останавливаем юридический процесс принятия генерального плана.
В Севастополе весной представили новый генплан города. Документ предполагает изменение 70% территории города. Российские чиновники переводят несколько районов частного сектора Севастополя в зону малоэтажной застройки. Это значит, что частные дома севастопольцев могут снести без их согласия. 27 мая на митинге в Севастополе потребовали отзыва представленного проекта генплана города и выразили недоверие российскому правительству города. Российское руководство аннексированного Крыма уверяет, что зарплата крымских бюджетников, а в частности педагогов, составляет не менее 25 тысяч рублей в месяц. Подконтрольная Кремлю министр образования полуострова Наталья Гончарова уверяет, на зарплату учителей выделяют нужную сумму. Но крымские педагоги недополучают деньги якобы из-за неэффективного управления руководства учебных заведений.
Средняя заработная плата крымских учителей составляет 25 тысяч. И именно благодаря контролю и мониторингу в течение всего учебного года мы это видим. Мы признаем сегодня недостижение заработной платы на небольшой процент для педагогов дополнительного образования, учитывая то, что эта структура муниципальная, не финансируется из муниципальных бюджетов, поэтому мы сейчас будем думать о тех рычагах, как довести этот целевой показатель. Но учителя у нас целевой показатель выполняют.
Бюджетники Крыма неоднократно бастовали из-за зарплат. В прошлом году врачи скорой помощи Симферополя пригрозили российскому руководству Крыма массовыми забастовками. В ответ в Минздраве Крыма в мизерной зарплате обвинили самих врачей, которые, цитирую, «не перерабатывают». Подконтрольный Кремлю вице-премьер аннексированного Крыма Георгий Мурадов запугивает крымчан арестами. Он заявляет, что жителям полуострова, которые собираются оформить украинский биометрический паспорт для выезда за границу, якобы грозит тюремный срок на материковой части Украины. Российский чиновник считает, что решение крымчан ехать за биометрическими паспортами на материковую Украину означает предательство выбора на непризнанном миром референдуме 16 марта 2014 года. Безвизовый режим Украины и ЕС заработал 11 июня. В администрации президента Украины 15 мая сообщили, крымчане с украинскими паспортами смогут воспользоваться безвизовым режимом. Сегодня в Крыму облачно, местами грозы, температура воздуха до 28 градусов тепла, море 18-19 градусов. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Желаю вам приятного дня. Следующий выпуск новостей слушайте в 9:30 утра.
Радио «Крым. Реалии». Эфир утром с 7 до 10 на сайте Крым Реалии. 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, это радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский, и напоминаю, что нас можно слушать каждое утро на средних волнах на частоте 549 кГц с 8.35, ну и вечером, конечно же, на той же самой частоте в 18.30. А еще можно смотреть на сайте радио Крым Реалии с 8.35 до 10 часов утра. Нас можно смотреть, что мы тут делаем в студии, какие темы мы тут обсуждаем. Смотреть, комментировать наши программы, задавать вопросы нашим гостям в студии, нашим экспертам, и получать, конечно же, ответы. А вот ответы на какие вопросы вы получите в течение следующих 25 минут, узнаете через несколько секунд.
Тема дня.
Итак, тема дня у нас сегодня такая. Мобильная связь в Крыму. Почему мы об этом говорим? Ну, давайте так, начну немного издалека. На этой неделе господин Аксенов, назначенный Москвой глава Крыма, заявил, что он, во-первых, будет лично контролировать качество бензина в Крыму, во-вторых, будет заниматься лично, да, лично он будет главным по мусору в Крыму, вот какой вообще, знаете, супермен практически Аксенов, и в-третьих, значит, в-третьих, господин Аксенов сказал, что он также будет контролировать мобильную связь, не просто связь, да, не подумайте ничего. Мобильную связь будет контролировать господин Аксенов на территории Крымского полуострова. Недоволен господин Аксенов мобильной связью. Практически тут же сразу же выступил господин Полонский и сказал, что вообще с мобильной связью все хорошо, а будет еще даже лучше. Ну, стал перечить фактически человеку, которого назначил Кремль. Не знаю, что будет дальше. А дальше мы будем обсуждать качество мобильной связи в Крыму, но сделаем это после того, как послушаем небольшую информационную справку, которую подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Обеспечить аннексированный Крым связью и интернетом, а также ликвидировать проблемные зоны. Такое распоряжение 20 июня отдал подконтрольный Кремлю глава полуострова Сергей Аксенов. Российский чиновник признал, даже спустя 3 года оккупации в Крыму до сих пор существуют большие проблемы с сотовым покрытием. Аксенов привел пример. Только в Симферополе за один звонок связь может оборваться около 3 раз. При этом российский министр внутренней политики, информации и связи полуострова Дмитрий Полонский сообщил, что на полуострове рассчитывают ликвидировать пробелы в бесшовном покрытии мобильной связи до конца сентября этого года. Полонский утверждает, что на трассе Ялта-Севастополь в частности уже этой осенью появится высококачественная мобильная связь без провалов в интернет-трафике. Чиновник заявил, что для этого уже определены схемы расположения новых 12 базовых станций.
Из этих 12 позиций первые 5 позиций будут смонтированы и запущены до конца июля. И полное завершение работ по ликвидации вот этих наших пробелов в бесшовном покрытии по плану графика ожидаем конец сентября.
Кроме того, в Крыму для улучшения связи между людьми намерены разработать собственный мессенджер. Под контрольном Москве предприятие Крымтехнологии 20 июня сообщили, это ответ западным санкциям и желанием вести исключительно российские системы общения. Разрешенные российскими властями мессенджер могут внедрить уже к концу этого года.
Все мессенджеры, ну, по крайней мере, подавляющая их часть, являются разработками зарубежных компаний. Все данные, которыми обмениваются через эти мессенджеры, они проходят, в общем-то, за рубеж. Это допустимо для домашнего использования, но для госпредприятий или для там предприятий, которые передают особо, скажем так, важные данные, обмениваться им и через сторонних сервисов, это, мягко говоря, недопустимо.
Заявления о будущем улучшении качества мобильной связи и интернета в Крыму начались сразу после аннексии полуострова, когда украинские операторы связи ушли из захваченного региона. Сейчас на полуострове связь обеспечивают несколько российских операторов. Прошлым летом оператор мобильной связи «Волна Мобайл» объявил о начале своей работы в аннексированном Крыму. «Волну Мобайл» запустила компания «КТК Телеком», которая работает в аннексированном Крыму с 2014 года под брендом «Вайн Мобайл». Также в 2016 году на полуострове запустили Крымтелеком, а в Севастополе в нынешнем году начал функционировать Севмобайл. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». Ну, конечно, на сегодняшний день ситуация с мобильной связью не такая критическая, как это было, например, летом 2014 года, когда практически в один день перестали работать основные операторы связи на территории Крыма. Но очень скоро на тех же самых частотах, на тех же самых вышках заработали другие операторы. Правда, те вот карточки, которые продаются в Крыму, не МТС российские, а вот этих местных операторов, они не работают, например, на территорию материковой Украины, и на них невозможно, с них невозможно дозвониться, ну и так далее. Но, тем не менее, сеть работает, в Крыму работает с определенными оговорками. Почему это так и какая ситуация на сегодняшний день на территории полуострова, что там вообще происходит, мы будем говорить с представителем российского агентства «Телеком Дели», которое изучало инфраструктуру мобильной связи на полуострове. И с нами на связи аналитик этого агентства Илья Шатилин. Илья, вот вообще, кто из сегодня из мобильных операторов работает на территории полуострова?
Ну, смотрите, во-первых, там изначально осталась инфраструктура от украинских операторов, которые там существовали до известных событий. Значит, эта инфраструктура, она была, и она, по большому счету, осталась, да, и эти же операторы работают в Крыму под другими названиями. Ну, например, был оператор МТС Украина, да, соответственно, украинский сегмент сети МТС, который находился в Крыму, он, по сути, переключен на российский, на российскую сеть МТС. И имеет прямую связь, и МТС единственный оператор, который работает в Крыму без роуминга. Почему он работает под другим именем, да, то есть сделано это для того, чтобы не попасть под международные санкции, потому что все российские операторы этой компании международные, публичные, да, там, с обращением акций на международных фондовых биржах, вот, соответственно, для того, чтобы каких-то избежать проблем, да, тщательно скрывается вот эта вот аффилированность крымских операторов с российскими хозяевами. Поэтому все работают там под названием «Крымтелеком», «Винмобайл», там «Волна» и так далее. Да, но все остальные операторы, они не смогли интегрировать вот эти вот сети на полуострове свои сети, поэтому сейчас связь россияне, которые приезжают в Крым, они платят по тарифам, по роуминговым тарифам, не очень дорогим по сравнению с поездками в другие страны, но, тем не менее, это достаточно накладно, да, то есть проще купить местную сим-карту для того, чтобы пользоваться локально, если ты приехал на полуостров.
А почему вот вообще так происходит? Ну, вот по сути, да, в Крыму работают, вот, ну, так, не формально, да, это российские операторы. Вот почему россиянам приходится платить больше?
Если люди из других регионов России едут в Крым, то своими телефонами они там могут пользоваться по повышенному тарифу. Они приходится дополнительно платить дополнительно за связь, за роуминг. Потому что это роуминговый тариф, как будто бы они поехали в другую страну, по большому счету. Да? То есть, когда вы едете из Украины, там, куда-нибудь в Польшу, да, у вас же тариф другой, да, вы платите достаточно много за роуминг. Вот. А где-то Порошенко недавно, как мне заявлял, что переговоры об отмене роуминга с Евросоюзом, так как сейчас 15 июня же в Евросоюзе роуминговое пространство по всему Крыму сделано, а роуминг к нему присоединится Украине. Между Россией и Крымом такой ситуации нет. Да? То есть, если россияне едут в Крым со своим телефоном, то он оплачивает связь по повышенному тарифу по сравнению с тем, который он получил, находясь в других сетях России. Такому абоненту можно продать сим-карту, там, тариф по цене выше рыночной, да, какой-то предоплаченный тариф, да, со временным сроком действия, и, соответственно, эта услуга, она несколько более маржинальная, чем обслуживать постоянно несколько контактных абонентов.
Понятно. Ну, маржинально, в смысле, больше прибыли будет иметь тот или иной продавец. Кстати, вот а почему на территории полуострова, вот уже спустя даже 3 с лишним года после аннексии, не работают в роуминге номера украинских операторов?
потому что у крымских операторов новых, так называемых, у них нет роумингового соглашения с украинскими операторами. То есть все эти украинские операторы всему отключены, да, и, соответственно, о соглашении нет, потому что по понятным причинам нет соглашения. Да, это точно будет заключать соглашение. По сути, как бы, ну, как бы, если у вас там, не знаю, забрали вашу машину, и на ней предлагают вам поехать тарифа такси, да, как бы, ну, просить, что они есть, да, как бы, вот.
Понятно, да. Ну, а, кстати, вот и почему еще, да, почему так происходит, что очень многие крымчане жалуются, что на полуострове такие есть белые пятна, на которых связь либо очень плохая, да, либо вообще отсутствует?
Знаете, это вопрос экономики, то есть в местах с небольшой концентрацией населения, с небольшой плотностью, нет смысла строить новые объекты связи, потому что, то есть новые базовые станции, потому что они никогда не окупятся. Вот. Операторы, они работают, это коммерческие компании, да, им выгодно строить, развивать сети там, где есть население, да, соответственно, если учесть, что часть территории Крыма представляет собой достаточно сложный рельеф, да, то есть это горная местность, горные массивы, то там очень сложно строить и сети, да, это еще дороже, чем на равнинной местности. Вот, и при этом там очень небольшая плотность населения, из-за чего однажды строят какое-то большое количество объектов. То есть в некоторых случаях операторы совместными усилиями строят инфраструктуру, да, используют ее совместно, и при этом им помогает государство. Например, в России, так, на Дальнем Востоке там построили сети вдоль автодорог, где там тоже не было вообще никакой связи. И разумеется, нужно развивать сети, инвестировать в сети, но для того, чтобы инвестировать нужные деньги, да, инвестировать в такой, как, то есть, все-таки достаточно политически проблемный регион, да, и никто не знает, да, но условно говоря, там, в 2018 году, уже там, власть придет кто-нибудь другой, да, решит там вернуть Крым, например, да, и что, и куда эти инвестиции денутся, да, как-то, то есть непонятно. Или там еще что-нибудь продают, не знаю, там война какая-нибудь, там, или еще что-то. То есть перспективы непонятные, и поэтому все очень осторожно, как бы, стараются, как бы, лишний раз туда не сувать. Ну, потому что вот так.
Спасибо. Илья Шатилин, аналитик российского агентства «Телеком Дели», был. Мы говорили с ним в нашей студии, в студии радио «Крым Реалии». Напомню, что сегодня мы обсуждаем состояние мобильной связи, и мы продолжим это делать, состояние мобильной связи на территории полуострова, мы продолжим это делать через несколько секунд.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. На сайте «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии». С вами Александр Янковский. Продолжаем обсуждать ситуацию с мобильной связью на территории полуострова. И будем мы это делать в ближайшие несколько минут с Эльдаром Муртазиным, главным редактором и администратором сайта mobilereview.com. Эльдар, доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте. Эльдар, ну вот не можем разобраться, почему вот одновременно говорят, там Аксенов вчера у нас заявил о том, что связь плохая, а министр говорит, что наоборот, связь хорошая, она делается все лучше. Вот почему так? Почему есть, с одной стороны, есть жалоба, а с другой стороны, говорится, что все улучшается, уже даже вводится где-то 4G?
Ну, давайте посмотрим на то, что было еще несколько лет назад, относительно 5 лет назад. Связи в том объеме, который есть сегодня, ее в Крыму не существовало вообще. То есть сегодня и карта покрытия больше, и скорости выше. Нет пределов совершенства, но невозможно из каменного века скакнуть сразу к уровню, который есть в российских городах, тем более там в крупных городах, миллионниках. Это занимает время. Есть второе ограничение, очень серьезное. Это то, что относительно Крыма наложены санкции. И сегодня идет такая игра, что все закрывают глаза на то, что компании через Краснодарский край работают в Крыму или там продают как МТС сим-карты с одним тарифным планом, с которого нельзя перейти на другие. Но, тем не менее, это существует, и я думаю, что это самое большое ограничение, потому что официально ввозить оборудование на территорию Крыма никто из операторов не может. Поэтому то оборудование, которое попадает, оно, скажем так, попадает не совсем официально, и это ограничивает размеры стройки. Да и сами операторы официально не входят в Крым, потому что большая часть российских операторов занимает деньги на Западе. Для них это критично, и это частные компании, это не государственные компании.
Эльдар, смотрите, вот до 2014 года на территорию полуострова работало, ну, минимум, если не изменяет память, 5 операторов. Это тот же самый МТС, Киевстар, Лайф, потом был Интертелеком, потом развивал свою сеть 3G, тогда Укртелеком. То есть было 5 операторов. На сегодняшний день вот де-факто работают, ну, говорят, что 3 оператора, да, я так понимаю, что даже нет использования вот всех сетей. То есть почему не используются, ну, условно, там не все 5 сетей используются, а только 2 или 3?
На ваш взгляд. Давайте посмотрим на Укртелеком, например, да, там тот стандарт, который они использовали, нигде в мире практически не используют, оборудования нету. Исходя из этого, развивать эту сеть совершенно бессмысленно, тем более в одном уголке страны. Если говорить про количество операторов, которые оптимально, ну, это 3 оператора, не больше. Когда есть конкуренция, ну, это российский опыт, когда есть конкуренция 3-4 оператора, вот сегодня то, что мы называли большой тройкой, превратилось в большую четверку. Но это вопрос инвестиций, инвестиций в сеть. А вот те проблемы, которые существуют, они не позволяют адекватно развивать все. Второй момент, тот же МТС, который сегодня, ну, де-факто существует в Крыму, они взяли свое оборудование, они знали, как работать с этим оборудованием, где оно находится, потому что, ну, на Украине всегда была дочка МТС, и это, ну, юридически не одна компания, но они очень близки, деньги одни и те же. Для, например, Мегафона такого вопроса не существовало, у них не было задела в Крыму вообще никакого. Соответственно, чтобы прийти в Крым, им нужно строить сеть с нуля. В текущих условиях это нерентабельно просто.
То есть дело в экономике все?
Конечно, тут исключительно экономика. Политика влияет на это. Но вы же видите, Россия заняла сейчас такую взвешенную позицию. Позиция заключается в следующем, что действительно Крым нужно подтягивать к российским реалиям. Это происходит, но есть так называемый переходный период, когда постепенно будет все это развиваться. Не будет скачка сразу до уровня там и покрытия, и качества сетей, как в России. Потому что многие регионы, они прошли этот путь. Крым один из российских регионов, он идет по этому же пути. Отставание будет сокращено в течение 3-4 лет. То есть с появлением 5G через 4 года в Крым начнут инвестировать ровно так же, как в другие регионы.
А вы так думаете? Кстати, вот, Эльдар, скажите, пожалуйста, да, а вот то, что сейчас стала появляться связь в формате 4G, а вот как принципиально чувствуют на себе клиенты переход с 3G на 4G?
Ну вот смотрите, тут тоже очень интересный вопрос. 4G в Крыму – это вещь правильная, полезная, то есть скорость передачи данных больше. Но есть ограничения магистральных сетей, опорных сетей, оптиковолокна. Для того, чтобы строить качественные сети, нужно по всей территории Крыма протянуть между населенными пунктами оптиковолокно. Сегодня этого практически нет, в большей мере это радиорелейные станции. Исходя из этого, достичь высоких скоростей, вот 4G, 4G+, практически невозможно. Если приезжает большое количество туристов, что происходит? Вот в прошлом году какая ситуация была? Приехало много туристов из России, кто привык пользоваться многими услугами, смотреть фильмы и прочее по мобильной телефону. Сеть просто не выдерживала. То есть объем передачи данных.
Они много трафика потребляют, да? То есть много видео там каких-то, да, скачивают, закачивают и.
Абсолютно так. Причем обратите внимание, то есть по поведению крымчане, по поведению все еще как бы ментально они на Украине. Почему? Это домашний или рабочий Wi-Fi. Это мало данных, которые передаются, пока вы путешествуете где-то в городе. То есть в большей мере люди пользуются Wi-Fi, который бесплатен или условно бесплатен. А когда же мы говорим про россиян, большая часть людей, там большая часть населения из городов с населением больше 100 тысяч, они привыкли пользоваться телефоном всегда и везде. То есть даже если они приходят домой, у них есть Wi-Fi, они зачастую его не включают, зачем там трафика на телефоне хватает, они не всегда его расходуют. То же самое происходит в Крыму, когда они покупают местную сим-карточку, и для них, даже в роуминге, да, национальном, находясь в Крыму, что уже странно, они пользуются ровно так же, ну, многие. И это создает очень большую нагрузку на сеть. Нету мощностей для прокачки данных в достаточном объеме сейчас в Крыму. Они строятся, но они строятся не очень быстро, потому что это процесс сложный. Крым можно сравнить, наверное, с Краснодарским краем во многом. Примерно схожие условия, и те люди, кто живет там, Адлер, Сочи, знают, что хорошая связь качественно появилась только под Олимпиаду и дальше стала развиваться. Большие инвестиции – это большой инфраструктурный проект, который поднять моментально невозможно.
Угу. Эльдар, а скажите, вот по поводу этого самого роуминга, значит, глава антимонопольной службы Галамолзин говорил о том, что национальный роуминг – это ситуация, когда абонент приезжает в регион, где не работает его сотовый оператор, для оказания услуги он должен воспользоваться сетью другого оператора. И мы договорились, это говорит господин Галамолзин, что кардинально эту тему закроем применительно к Крыму. В первом квартале этого года проблема национального роуминга не должна существовать для абонентов, выезжающих в Крым. Это было сказано в начале этого года. Но вот на ваш взгляд, почему до сих пор тогда проблема не решена? Вообще она имеет решение?
Потому что это... она имеет решение. Проблема лежит не в политической плоскости наших чиновников, а в плоскости экономики. То есть до момента, пока российские операторы берут деньги на западных рынках, котируются на бирже, биржа контролируется американскими органами, регулятором. То есть как только кто-то из наших компаний попытается работать официально в Крыму, из большой тройки, большой четверки, вот этот поток денег, он прекратится моментально. А это достаточно проблемная история. Напрямую они работать не могут. Исходя из этого, невозможно отменить тот же национальный роуминг. Но тут есть на самом-то деле... Это вот объяснение, которое официально звучит со стороны операторов часто. К сожалению, есть еще один момент негативный. Да, он связан напрямую с людьми, которые стоят за операторами в Крыму. Ментальность не поменялась, да, еще. И эти люди напрямую пытаются снять сливки. То есть они понимают, что приезжает большой туристический поток. Понимают, что многие люди... готовы платить за это, и платят за это, потому что привыкли пользоваться телефонами. Это вот такой клондайк. Они выставляют заградительные цены и фактически кладут это себе. Но я не могу сказать, что в карман. Это идет и на развитие сети тоже. Но они получают сейчас сверхприбыль, а федеральный центр, скажем так, закрывает частично на это глаза, покрикивает, но закрывает глаза, понимая, что есть переходный период, и объяснение, что нужны инвестиции в сеть, оно тоже имеет место.
Понятно. Понятно. То есть, в принципе, все равно человек, который приехал на полуостров там, на отдых или по работе, у него нет других, ну, других возможностей пользоваться мобильной связью. А мобильная связь ему нужна, поэтому он будет платить, ну, в принципе, любую цену, ну, такую любую, да, как бы, которую назначат ему местные операторы. А, кстати, как вы думаете, вот если говорить о перспективах появления связи в труднодоступных регионах Крыма, когда это может быть решено? Вот, ну, люди в основном жалуются о том, что в дальних селах у них плохо со связью.
Вы знаете, я не думаю, что это произойдет быстро. Вот горизонт 3-4 года – это постепенно установка станций везде. Причем есть такой еще момент, что многое оборудование старое, которое сегодня стоит на сети, оно не выбрасывается, оно передислоцируется на окраины. То есть вот в те самые села, где связи вообще не было. Это, конечно, плюс то, что бережно относится.
Понятно. К оборудованию. Ага. Спасибо. Эльдар, извините, мы уже заканчиваем. Эльдар Муртазин, главный редактор, администратор сайта mobilereview.com. Было радио Крым Реалия. Услышимся в следующей получасовке.
новости. В эфире радио «Крым. Реалии».
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. Дональд Трамп предложил установить солнечные батареи на границе с Мексикой. В Крыму хотят увеличить площадь сельхозземель. Украинские правозащитники в Вашингтоне говорили о нарушениях прав крымчан, а сейчас подробнее. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал об идее установить солнечные батареи на стене вдоль границы с Мексикой, которую он предлагает построить. Об этом сообщает BBC. Выступая на митинге в Айове, Трамп заявил, что батареи смогут производить дешевую энергию и помогут оплатить строительство мексиканской стены. Во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп пообещал построить стену на границе с Мексикой, чтобы остановить незаконную иммиграцию и контрабанду наркотиков. Он также пообещал, что заставит Мексику оплатить строительство, однако президент Энрике Пьеньян-Ньетто отклонил этот план. За ближайшие 3 года в аннексированном Крыму планируют увеличить площадь орошаемых земель в 3,5 раза. Об этом заявил подконтрольный Кремлю замглавы Совета министров полуострова Юрий Гацанюк. По его словам, после захвата Крыма площадь земель сельхозпредназначения снизилась из-за нехватки воды более чем в 30 раз. С 400 тысяч гектаров до 13 тысяч. До 2020 года российские власти планируют увеличить площадь обрабатываемых земель до 45 тысяч гектаров. Поливать сельхозугодия планируют канализационными водами, заявил Гацанюк.
Глава республики поставил нам задачу все же, тем не менее, с учетом тех водных ресурсов, которые у нас есть на территории республики Крым, территориально поверхностные стоки и подземные воды, и те стоки, которые канализационные после очистки, тоже можно использовать как воды для орошения сельскохозяйственных культур, использовать в полном объеме.
После аннексии в Крыму число населенных пунктов, где отсутствует центральное водоснабжение, увеличилось в разы. Для частичного решения проблемы водоснабжения в Крыму местное руководство массово бурит подземные скважины. Крымские экологи утверждают, что это приведет к засолению почвы и впоследствии к экологической катастрофе. Аэропорт Симферополя пополнит свой парк специальной техникой на 700 миллионов рублей. Об этом сообщил российский директор по связям с общественностью Симферопольского аэропорта Игорь Лаптев. За 2 года на эти деньги в аэропорту планируют закупить более 300 единиц спецтехники. Среди них, говорит Лаптев, 3 авиатягача, 4 ленточных перегружателя для погрузки и разгрузки багажа, 5 аэродромных уборочных машин, пожарные автомобили, машины скорой помощи и дополнительный амбулифт для доставки пассажиров с ограниченными возможностями на борт самолета.
Нам это позволит увеличить больше, чем в 2 раза парк аэродромной техники. Ну и, соответственно, на замену устаревшим машинам придут современные, экономичные и рассчитанные на более высокие нагрузки. За всю историю аэропорта еще не было такой масштабной программной обновления аэропортовой техники. Мы считаем, что это положительным образом скажется на качестве предоставляемых услуг не только для пассажиров, но и для авиакомпаний.
После аннексии полуострова Европейская организация по безопасности аэронавигации запретила любые полеты на полуостров. Координировать перелеты в Крым могут только украинские диспетчеры, заявили в Европе. На данный момент в Крым вместо международных компаний совершают рейсы лишь несколько российских организаций. Руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик встретились в Вашингтоне с американским сенатором-республиканцем Джоном Маккейном и рассказали ему о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Впечатлениями от встречи с украинскими правозащитниками Маккейн поделился в Твиттере. Цитата. «Замечательная встреча с украинскими правозащитниками из Крыма. Я приветствую вашу работу и всегда буду бороться за свободную и целую Украину», написал Маккейн. Ранее Украина подала в Европейский суд по правам человека 5 исков по аннексии Крыма и развязывании России войны на Донбассе. Сегодня в Крыму облачно, местами грозы, температура воздуха до 28 градусов тепла. Море 18-19 градусов. Керченская переправа и все 3 пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии была Валерия Максимова. Желаю вам приятного и продуктивного дня. Услышимся вечером.
Радио «Крым. Реалии». Эфир утром с 7 до 10.00 на сайте Крым Реалии. В 8.30 утра и в 18.30 на средних волнах АМ. Частота 549 кГц. В FM-диапазоне на частоте 107 МГц. Новости. Важные события. Мнение экспертов. Крымчане имеют право знать.
Ну что же, я приветствую Крым. С вами Александр Янковский, радио «Крым Реалия». Слушайте нас каждое утро и каждый вечер на частоте 549 кГц. На средних волнах и звоните нам в нашу студию по телефону 8 800 10 06 926. Также жители других регионов Украины могут это сделать, позвонив нам по другому номеру телефона 044 490 29 05. И напомню, что нас можно не только слушать, но еще можно смотреть на нашем канале YouTube. Канал наш в YouTube называется... Так и называется «Крым Реалии». Вот мы прямо сейчас вещаем, и можете тут комментировать наш программу, задавать вопросы. В следующие 25 минут нашей программы мы будем говорить вот о чем. Ага, да, мы будем говорить о том, значит, мы будем говорить о блокировках сайтов. Значит, в Украине подлежат блокировке более десятков информационных ресурсов, работающие в аннексированном Крыму и на территории оккупированного Донбасса. Об этом сообщили в Министерстве информационной политики Украины, где опубликовали соответствующий перечень так называемых СМИ. По какому принципу отбирались эти самые сайты для блокировки, какого результата хочет добиться Министерство информационной политики Украины и к чему приведет такая блокировка, вот будем разбираться в следующие 24 минуты нашей программы. Ну а для начала послушаем сюжет, который подготовили мои коллеги.
Репортаж.
Министерство информационной политики Украины 19 июня обнародовало перечень антиукраинских сайтов, которые содержат информацию, запрещенную к распространению нормами украинского законодательства. Всего в перечень запрещенных ресурсов попало 20 сайтов с антиукраинским контентом. Бывший глава Мининформа Юрий Стець в марте уже заявлял, что ведомство планирует бороться с пророссийскими ресурсами.
Перелік сайтів, які мають бути закриті, якщо приклад, ну, наприклад, «Русская весна», «Малорусь», або ще якась пурга, яка підриває суверенітет України. Є тільки одна проблема. В жодному законі України не прописано, яким чином і як ми маємо на це реагувати. Моє бачення, що ми маємо зібрати цю інформацію, подати до суду, і суд має дуже швидко прийняти рішення.
В списке антиукраїнських ресурсів фігурують сайти «Русская весна», «Ньюсфронт», «Новоросія», «Малоросія», «Антифашист», «Антимайдан», «Політнавігатор». Також туди входять кримські СМІ, підконтрольні Кремлю. Це сайт «Крим-Інформ» і телеканал «Первый Крымский». Генеральний директор этой пророссийской телекомпании Екатерина Козырь заявила, что внесение ресурса в перечень Мининформа Украины – это Оскар для местных сотрудников.
Действительно, сегодня российский Крым находится на гребне информационной волны. И если уже даже Украина это признает, считая наш сайт, который рассказывает о новостях и событиях мирного российского Крыма, считает его опасным, это почти Оскар.
Ранее в мае президент Украины Петр Порошенко своим указом уже начал борьбу с антиукраинскими ресурсами. Глава государства ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новых санкциях против российских физических и юридических лиц. Там оказались и сервисы Яндекс, соцсети ВКонтакте, Одноклассники.
Зараз не можна відрізняти кібербезпеку і втручання Росії, демократичні процеси по всьому світу, пропагандистські зусилля, які Раша здійснює, використовує в тому числі і російські соціальні мережі.
Уже в июне сотрудники СБУ пришли с обысками в киевские и одесские офисы интернет-компании «Яндекс.Украина». Следственные действия проходили в рамках уголовного производства, открытого по статье 111 Уголовного кодекса Украины «Государственная измена». В ходе обысков, сообщил глава СБУ Василий Грицак, правоохранители нашли много интересного, напрямую связанного с Россией.
Давайте скажем так, в наслідок цих дій навіть російська економіка потерпає. На жаль, я не маю права розголосити дані до судового слідства, оскільки цей обшук тільки закінчився, буквально пройшла доба. Але ми там знайшли багато що цікавого. І повірте, це цікаво так чи інакше пов'язане з Росією.
Кроме того, в Українській службі безпеки сообщили, що менеджмент дочерньої компанії російського Яндекса незаконно собирав, копив і передавав в Росію персональні дані українців. Валерія Максимова для Крим Реалії.
Репортаж.
Ну, вот такая вот ситуация с возможной блокировкой сайтов, которые работают в том числе в Крыму, а также на неконтролируемых территориях в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины. А почему это так? Почему это так происходит? Мы будем далее говорить в нашей студии со Святославом Батовым, координатором информационных войск при Министерстве информационной политики Украины. Святослав, добрый день.
Добрый день.
А, давайте так, вот вы говорите все, что думаете, потому что тема достаточно очень интересная. Если даже говорите, что это не ваша компетенция, просто скажите, что так не ваша компетенция. Вот первый самый главный вопрос. Вот почему именно эти ресурсы попали в список вот ресурсов, которые предлагается блокировать на территории Украины? На основании чего это происходило?
Вначале руководством министерства была поставлена задача собрать базу подобных сайтов, поэтому аналитики министерства начали ее собирать, впоследствии передали ее на экспертный совет при министерстве, который был создан. Эксперты рассматривали эти сайты, искали там информацию, которая бы нарушала законодательство Украины, ну, по их мнению, естественно, что они не могут решать, нарушают или нет. Был после этого сформирован единый список сайтов, которые сегодня присутствуют вывешен на сайте Министерства информационной политики, и он был передан в Службу безопасности Украины. В свою очередь, Служба безопасности Украины по факту нарушения законодательства возбуждает или не возбуждает уголовное дело, и передает его в суд. Соответственно, только суд уже может решить, запрещать этот сайт или не запрещать. Соответственно, если сайт будет через суд запрещен, то тогда служба безопасности с этим решением суда обращается к нашим провайдерам украинским, и они блокируют соответствующие домены.
Угу. А, хорошо, понятно. Ну вот я смотрю, просто самые разные там сайты попали, и самые разные, ну не знаю, там посещаемостью, как есть и миллионы посещений в месяц, да, там, а есть и очень небольшое количество посещений. Ну вот я беру тот документ, который был опубликован. А, хорошо, насколько вообще велико влияние, если ваши эксперты оценивали влияние этих сайтов именно на медийное пространство Украины? Как часто украинцы пользуются этими сайтами?
Дело в том, что если судить по социальные сети, которые доступны на оккупированных территориях, например, там ВКонтакте, Одноклассники, то российская пропаганда часто использует именно вот такие, на наш взгляд, мусорные сайты, но на самом деле, которые имеют несколько миллионов посещений в месяц, такие как там Новоросинформ и что-то подобное. То есть они не могут определенную информацию подавать через даже свои, пускай пропагандистские ресурсы, потому что она специфического характера. Поэтому они используют такие сайты, ну, на наш взгляд, мы называем их сайты-помойки, хотя они довольно популярны в определенных кругах. Экспертный совет выходил не из того, сколько посещаемости у того или иного сайта, а все-таки присутствует ли там нарушение законодательства Украины. Если речь идет о сайтах, которые более популярны в отдельных районах Донецкой и Луганской области, то эти сайты в основном передавались в СБУ по статье разжигания межнациональной розни, потому что большинство из них несет в себе украинофобскую информацию. Если же говорить про сайты, которые в этом списке присутствуют от Крыма, то там в большинстве случаев нарушение территориальной целостности, то есть непризнание территории Крыма как неотъемлемой части Украины.
Угу. Ну, я вот смотрю, там сайт есть и телеканала «Первый Крымский», который называется, ну, который работает фактически на украденном у украинского государства имущественном комплексе гостелерадиокомпании «Крым». Ну, и вообще, конечно, интересно, да, что нужно еще дополнительное решение суда для того, чтобы ограничить распространение свободного этого ресурса. Но, тем не менее, я понимаю, если не будет решения суда, в принципе, без решения суда все эти ресурсы будут по-прежнему доступны на территории Украины.
К сожалению, у нас сейчас не урегулировано законодательство. Мы же, в отличие от России, к этой войне не готовились, в том числе в законодательном плане. У нас не урегулировано в законодательстве до сих пор возможность внесудебной блокировки сайтов, кроме тех случаев, когда, например, Совет национальной безопасности и обороны вводит прямые санкции против юридических лиц Российской Федерации и уже как следствие из-за этого блокируют их интернет-ресурсы на территории Украины. Например, у какого-нибудь сайта «Новоросинфо» не обязательно есть юридическое лицо на территории
территории России, которая можно, против которого можно ввести санкции. Поэтому против таких сайтов, естественно, на данный момент необходимо только судебное решение. Но я могу сказать, что многие, я не готов сказать какие, но многие провайдеры, они чисто из патриотических чувств, когда к ним СБУ обращается не с требованием, а с просьбой заблокировать тот или иной ресурс по собственному желанию, они откликаются и с радостью блокируют, поскольку они исходят из патриотических соображений. Я думаю, что в ближайшее время совместно с СБУ, скорее всего, ряд народных депутатов инициируют все-таки изменения законодательства. Но здесь все-таки не хотелось бы переходить какую-то грань там свободы слова, чтобы нам тоже не было претензий со стороны наших европейских партнеров.
Понятно. Святослав, и еще один вопрос. Скажите, на ваш взгляд, а вот что помешает владельцам этих ресурсов зарегистрировать, ну, несколько похожих адресов, знаете, как зеркало вести? Вот многие говорят там, знаете, особенно российские люди, которые работали в этой сфере, они говорят, ну, мы постоянно, знаете, регистрировали какие-то зеркала для того, чтобы... Вот нас банят, а мы регистрируем новый адрес. Вот что помешает этим людям зарегистрировать, ну, несколько похожих сайтов?
Нет, им на самом деле ничего не помешает, но наше дело блокировать те ресурсы, которые нарушают законодательство. Если появятся на их месте новые ресурсы, значит, нужно будет проходить ту же самую процедуру. На сегодняшний момент, к сожалению, только длинная процедура судебного характера. Если будет в будущем изменено законодательство, то я думаю, что соответствующие службы смогут более оперативно на это все реагировать, и тогда в регистрации новых сайтов не будет смысла, поскольку они будут блокироваться там за один день.
Понятно. Спасибо. Святослав Батов, координатор информационных войск при Министерстве информационной политики Украины, был на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реали. Далее будем говорить с Марго Гунтер, основательницей проекта Stop Fake. Доброе утро.
Доброе утро, да.
Смотрите, но что интересует ведь на самом деле? Вот то, что вот происходит сейчас, вот попытка Министерства информационной политики, ну, инициатива, да, заблокировать вот определенные сайты, которые расположены в Крыму, расположены, ну, якобы расположены на территории неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей. Вот что это означает? Это означает вот просто, что уже у украинского общества нет силы возможности бороться с другими способами, с этими сайтами, с этой информацией?
Опять же, что это значит, это много к кому вопрос, но со своей стороны скажу, что все-таки информационное пространство, оно такое же, как географическое, в том смысле, что тоже необходимо его защищать, и поэтому такие действия могут быть восприняты таким образом. И, на мой взгляд, все, что сейчас происходит, показывает, что это критически важно обращать на это внимание.
Марго, ну смотрите, просто нам достаточно часто, нам, я имею в виду сейчас обществу, нам, журналистам, говорили о том, что необходимо просто говорить правду. Правда всегда найдет себе дорогу. Не надо ничего запрещать. Вот, ну, было так, вот знаете, вот это было им такая вот последние 25 лет нам рассказывали, что нужно просто людям говорить правду. Они сами разберутся, и они никогда не будут пользоваться там фейками и вообще как бы непроверенной информацией. То есть получается, что не работает эта политика?
Дело в другом, понимаете, в чем? Дело в том, что, и это подтверждают эксперты по всему миру, что людям достаточно сложно понять, где правдивая история, а где нет, а при этом как бы опросы показывают, что люди склонны считать, что они смогут это, вот, смогут опознать. И вопрос здесь абсолютно, вопрос здесь в том, что истории сделаны таким образом, что иногда это действительно бывает очень сложно, даже будучи экспертом, если ты не провел специальную работу. Только в этом. Поэтому это никак не связано с особенностями отдельных людей.
А как вы думаете, вот те люди, которые читали эти сайты, которые есть в этом списке, которые предлагает Министерство информационной политики Украины, вот те люди, они после того, как им обрежут доступ к этим сайтам, они пойдут на другие сайты, или они просто будут искать точно такую же информацию, вот такого же типа, но только на других источниках?
Ну, послушайте, я думаю, мы это сможем просмотреть, потому что мне сложно сказать это без возможности это проанализировать. Но, с другой стороны, на этих сайтах мы сталкивались регулярно и продолжаем сталкиваться с такой самой иногда главной вот исходящей ересью в смысле вот хардкорности новостей, вроде там массового отравления салом или избитой украинки якобы по полякам вот школьницы, или там там какими-то органами, значит, человеческими, пойманными во Франции. Поэтому сомнения в том, что эти ресурсы распространяют неправдивую информацию, я бы сказала, агрессивно неправдивую информацию, этих сомнений нет.
Да, но смотрите, такая история про распятого мальчика появилась не на этих сайтах, а на...
Безусловно.
Да, да, вообще появилась в другом средстве массовой информации, который, ну, вот сайт, который не попадает, да, под запрет.
Опять же, вопрос об этом не ко мне, а в данный момент к тому, к тем, кто разработал предложение о запрете. Да, да, но с другой стороны, конкретно вот те ресурсы, там, как минимум часть из них, которые мы наблюдаем, наши регулярные гости сайта, и по практике того, как работают российские СМИ, после появления новости в таких местах, они спокойно могут попасть в какие-то более читаемые ресурсы, которые, возможно, смотрит гораздо большее количество людей, просто потому что они попали туда. Это такой способ отмыва информационного. И поэтому реакция на это важная вещь.
Понятно. Марго, еще вопрос. Скажите, как вы оцениваете, последствия фактического запрета на пользование социальными сетями российскими, ну, там, Одноклассниками и ВКонтакте? Вот сейчас уже прошло, ну, месяц, наверное, уже, да, прошел, даже больше?
Да.
Да, вот как вы оцениваете, стало ли меньше фейков в украинском информационном пространстве после того, как вот эти сети были закрыты для украинских пользователей?
Хороший вопрос, спасибо. Вы знаете, ну, у нас фейков сильно меньше не становится. Другой вопрос, из каких источников они идут, правильно? Поэтому в данный момент конкретно с распространением через эти соцсети мы пока не сталкивались. То есть с историями, которые бы ссылались, может быть, на них или вели к ним.
То есть каким-то образом работает, да, это, да, такое ограничение?
Опять же, сложно сказать, потому что одна из основных вещей, которая там происходила, это была направленность на пользователей конкретно и на изменение их точек зрения. Поэтому, наверное, здесь гораздо больше показали бы какие-либо опросы. Но то, что известно, что люди переходят в Facebook там, и то, что они регистрируются, и все это, мне кажется, показывает, что люди вполне могут функционировать без этого. А тот факт, что ВКонтакте было серьезной платформой для распространения дезинформации и, скажем, агрессивных настроений против Украины, и плохо контролировалось, там, в отличие от Фейсбука, кто там регистрируется и сколько этих пользователей, в этом смысле это была вполне известная вещь.
Спасибо. Марго Гунтер, сооснователь проекта StopFake, была на прямой телефонной связи со студией радио Крым Реалии. Напомню, что мы работаем в прямом эфире. Нас можно не только слушать на средних волнах в диапазоне FM, а также еще и смотреть на нашем канале YouTube. И сейчас буквально минутка интересных комментариев, которые вот тут оставляют наши зрители под наши трансляции на канале YouTube. Например, значит, люди говорят вот о чем. Значит, говорят о том, что, например, Андрей Папченко говорит, что он лично на Крым смотрит через онлайн-камеры, на количество отдыхающих, например, и, по его мнению, Крым реалии не врут. Значит, есть еще тут интересные мнения. Значит, господин Гаврила говорит, если StopFake будет делать больше материалов, это будет не круто. Я, правда, не понимаю, почему это будет не круто. Как бы это всегда интересно, чем больше медийных материалов, тем лучше. Владимир из Крыма, если какие-то каналы нацелены на то, что это что-то очень дорого оплачен, как ваш любимый Майдан. Да, интересное мнение. Ну окей, мы продолжаем говорить о возможном ограничении на доступ к сайтам, которые расположены в Крыму, а также на территории, которая не подконтрольна Украине, в отдельных районах Донецкой и Луганской областях Украины. И далее будем говорить об этом с Юлией Тищенко, украинским политическим аналитиком. Юлия, добрый день.
Да, добрый день.
Юлия, но на ваш взгляд, вот такие блокировки, как они повлияют на украинское политическое пространство? Ну, вообще на украинцев как это повлияет, такие блокировки?
Ну, я бы, честно говоря, совершенные знаки равенства между донецкими, ну, сайтами так называемых ЛНР, ДНР и крымскими, честно говоря, не проводила. Вот если сайты ДНР, так называемых ЛНР, там, в общем-то, достаточно пропагандистский характер, да, и действительно можно говорить и про фейки, и подтасовку информации, но в частности это и интерпретации там, того, кто и как нарушает там, Минские соглашения, имею в виду режим там, перемирия и так далее. Да, то есть там такая массированная информация, в общем-то, на эту тему и очень пропагандистская, очень, в общем-то, горячая. Вот, то по Крыму, по, ну, например, те сайты, которые называются, это больше позиция, скажем так, знаете, это не журналистские позиции, это официальная позиция России по интерпретации того, что в Крыму, значит, происходит с их точки зрения. Она тоже крайне пропагандистская, но мне кажется, что в, ну, как бы пользователи, да, системе пользователей, ну, скажем так, на крымские сайты ходят гораздо меньше украинцев. Вот как это повлияет, еще сложно сказать. Давайте посмотрим. Единственное, что, ну, то есть, вот вы задавали вопрос предыдущий относительно социальных сетей.
Да, это была Марго Гонтар, да. Сооснователь проекта Stopfake. Да.
Не, честно говоря, я наблюдаю, что украинские граждане, в общем-то, ну, могут обходить этот запрет. Что, ну, я не думаю, что это совершенно массовое, в общем-то, такое явление, но тем не менее, этот феномен существует. Поэтому полностью говорить о, ну, скажем, о том, что официальный запрет, он каким-то образом может там ограничить вот хождение этой негативной информации, пропагандистской информации, мне кажется, что это не совсем верно.
Да, но там есть очень интересный момент, который вот я лично заметил, когда, знаете, встраивается ссылка на тот или иной объект из ВКонтакте или Одноклассника в качестве доказательства тех или иных слов, то в обычных браузерах в Украине оно уже не видно, если ты постоянно, конечно, не пользуешься какими-то обходными маневрами, и поэтому, да, может быть, в какой-то степени это действительно влияет на всю эту ситуацию. Юля, ну а с точки зрения вот такая блокировка, с точки зрения крымских, ну вот де-факто властей, тех людей, которые контролируют там ситуацию, назначенная Россия, как вы думаете, приведет ли это к ответным мерам, ну не знаю, к блокировкам украинских сайтов и так далее?
Ну, блокировка украинских сайтов, в принципе, в Крыму и в России, так или иначе, мы ее уже видим, в общем-то, уже достаточно давно, вот еще с 2014 года, да, то есть время от времени такая информация появляется. Но я думаю, что однозначная реакция может быть, в общем-то, такой ответной, да, связанной с блокировкой с одной стороны. А с другой стороны, уже, ну, сейчас можно увидеть, как бы, реакцию России, которая, ну, разных там официальных представителей, или, да, тех же, скажем, ресурсов могут быть блокированы.
Юля, мы не слышим вас еще раз, если возможно.
Тут ссылки уже на нарушение свободы слова в Украине, так, скажем так, да, то есть таким образом они это интерпретируют. Конечно, ну, крымские сайты очень далеки вообще от и свободы, и слова, да, то есть это, в общем-то, пропагандистские ресурсы. Но, тем не менее, это уже показывает, что Россия очень активно вот этой своей публичной риторике будет эти темы использовать, значит, и в том числе и пропагандистски, рассказывая крымчанам про то, какие, значит, здесь фашисты, как они, значит, все ограничивают, вот информационное пространство и так далее. То есть они будут пробовать по максимуму для себя использовать, в общем-то, эту ситуацию.
Понятно, спасибо. Ну, то есть они будут говорить про нарушение свободы слова, по-вашему, да, предположим?
И таким образом как бы пытаться подпитывать вот те, ну, антиукраинские настроения, которые они без того разгоняют. Вот, но они уже, собственно говоря, это активно делают.
Понятно, спасибо. Юлия Тищенко, это было мнение Юлии Тищенко, украинского политического аналитика. Напомню, что сегодня мы говорили про вот возможную блокировку некоторых крымских и сайтов с неподконтрольной территории Украины, отдельных районов Донецкой и Луганской областей на территории материковой Украины. Если это произойдет, но это может произойти в Украине только по решению суда. И в этом главное отличие всевозможных, знаете, каких-то блокировок на тех территориях, которые аннексировала Российская Федерация. И на самом деле, действительно, свобода это слово важно, но свобода слова всегда подразумевает также за собой ответственность, потому что слово, оно ведь действительно может быть и оружием. И нужно помнить, что каждое произнесенное нами слово имеет свой вес. Это было Радио Крым Реалии, я Александр Янковский, прощаюсь с вами. Услышимся завтра в это же время.